Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλωσορίσετε για ακόμα μια φορά στο ιστορικό, το πρώτο κυπριακό history podcast με κυπριακή κυρίως ιστορία. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και κάθε φορά έχω έναν καλεσμένο ο οποίος ακούει την ιστορία μου, θα πω για πρώτη φορά. Καλεσμένος την εβδομάδα είναι η Ivy.
Hello.
Την οποία μπορείτε να θυμάστε που το podcast που έκαναμε για τον Τζαμάλ Μεχμέτ Μίτας.
Αγαπώ την ποταμιά, παιδιά, είναι οκ. Okay.
Το οποίο να σου πω ότι σταθερά το πρώτο podcast σε downloads, by the way, του τη στιγμή έχει πάνω από 1,100 downloads.
Ναι, είπες μου το και I was like, wait, no, for real.
Σωρά, εν το πρώτο podcast με διάφορα που τα υπόλοιπα.
Τι είπα σου ότι έμπαινε κόσμος μες στον κατάστημα και έρχεται και βρίσκεται με γέστηνο μηνύματα και λαλούσε μου το πρόβλημα σου με την ποταμιά ποιον είναι. Μου είπε και ένιξα κάμω με την ποταμιά, so sorry, συγγνώμη. So αυτά, yay, thank you.
Καλώς ήρθες πάλι πίσω. Μου είναι πολύ ωραία ιστορία σήμερα για σένα. Λοιπόν, το podcast να πούμε ότι προσφέρα όλων όσους μας στηρίζουν στο Patreon, οι οποίοι μπορώ μετά βεβαιότητας να πω ότι δεν είναι πας στη λίστα της Γιορκάτσι. Μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα, δεν πάμε στη λίστα της Γιορκάτσι. Λοιπόν, Άιβι μου, σήμερα θα κάνουμε έναν όμορφο ταξίδι στο μεσαίωνα, the Middle Ages.
Oh, no.
Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για επαναστάσεις. Ξέρετε τι επαναστάσεις, εμείς είμαι Μεξικάνα.
Ναι, οκ. Okay.
Εμίλιο Ζαπάτα και τα μυαλά στα καγγέλα. Λοιπόν, τραγικούς ήρωες, κατακτητές, αλλά κυρίως για κάψιμο. Φίλε, έχει πολύ κάψιμο το podcast. Δηλαδή, είναι το πιο well done podcast που όλα όσα έκαναμε σήμερα. Okay.
Μπορείς να μου δώσεις context για το κάψιμο ή...
Burning people.
Oh, literally. Okay, this is going to be fun. Ναι, τέλεια.
Λοιπόν, Ivy, είσαι έτοιμη για το ιστορικό?
Ναι, είμαι έτοιμη.
Λοιπόν. Σας δω χέρια μου. Ο Ψηλίδης ή Ψυχίδης ή Ψηλούδης ήταν ένας πρώην σκλάβος που ζούσε στη Λευκοσία στα τέλη του 14ου αιώνα.
Σοβαρό μιλάς.
Σοβαρό μιλώ. Αναφέρει στο χρονικό του Λεόντιου του Μαχαιρά, ο οποίος είναι ο χρονικογράφος της εποχής, αναφέρεται ως Ψυχίδης, αλλά πιστεύεται ότι ελάθος η μετάφραση, η απόδοση του που έγραψε από το χρονικό του Λεόντιου του Μαχαιρά, και ότι κανονικά Ψηλίδης το όνομα του. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια συγγένεια, αν και ο κύριος μου ορκίζεται ότι είμαστε συγγενείς του Ψηλίδη. Εγώ γενετικά το πράγμα είναι αδύνατο να έχει συγγενείς να φτάνεις, ξέρεις, direct bloodline για 400 χρόνια, ας πούμε. Παραπάνω να μπορώ, 600. Λοιπόν, πιθανότατα επειδή ήταν τόσο γνωστός, κάποιοι ξεσπιάσαν το όνομα και εδώ κάνουν, ας πούμε, ξέρεις, της οικογένειας τους, ίσως για να πούν ότι...
Ξέρεις, εμείς
καταγόμαστε που το Ψηλίδι είναι εμείς.
Ναι.
Λοιπόν. Ναι.
Okay.
Λοιπόν, η ζωή για το Ψηλίδι, όπως και όλους τους Κύπριους εκείνη την εποχή, ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Το νησί ήταν για τους τελευταίους 2 αιώνες υπό τον έλεγχο του βασιλικού οίκου των Λουζίνιαν, λοιπόν, οι οποίοι κυβερνούσαν το νησί με σιδηρά γροθιά και πλήρη αδιαφορία για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Δεν τους έκοφτε τίποτε. Έθελαν να βγάλουν τα λεφτά τους μόνο.
Okay.
Λοιπόν, οι φορολογίες που έβαζα στους ντόπιους ήταν εξοντοτικές και η Κύπρο ήταν στην καλύτερη περίπτωση δευτέρας διαλογής πολίτες, λίγο καλύτερη από ζώα. Και τούτο δεν ισχύει πάντα, επειδή υπάρχουν αναφορές με ευγενείς οι οποίοι ανταλλάσσαν σκλάβους Κύπριους με ζώα, συνήθως γαϊδούρια, αετούς και σε μία περίπτωση σύλλο.
Δύο λεπτά, πρέπει τόσο σύλλος να...
Να σου δώκω δυο στροβολιώτες να μου δώκεις ένα λαμπρατόρ, ας πούμε.
Ναι ρε φίλε, like... Οι αετούς.
Ναι, το Falcon, δηλαδή το να χρησιμοποιείς αετούς στο κινή είναι πολλά της μόδας. Εξακολουθεί να στη Ντουμπάι είναι πολλά της μόδας. Είναι το σπορ των πλούσιων, ναι.
Με αετούς.
Falcon, δεν ξέρω αν είναι αετούς. Γεράκια.
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 Κοίτα. Κι εγώ αν ήμουν και εγώ στη θέση μου, κι εγώ να ανταλλάσσα για ένα γεράκι να μου. Αν βρέθηκε, αγάπη μου, it's okay. Okay, so ήταν... Τόσο χαλιά, δεν το ξέρω.
Τα σκλάβη παραπάνω. Βασικά, να το δούμε παρακάτω, είναι ότι τα σκλάβη είναι ότι κατέβαινε ο ευγενής σου, λέει ότι εγώ είμαι ο κύριος της αθαλάσσας, ας πούμε.
Ναι.
Όλοι οι κάτοικοι της αθαλάσσας, δική μου.
Oh.
Και εδώ και μου τους ο βασιλιάς. Ναι, και βάλω τους φορολογία. Λοιπόν, μάλιστα, η πλειοψηφία των Κύπριων ζούσε στην Ήπεθρο και κατά γενική νομολογία η ζωή τους ήταν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από τότε που το νησί ήταν Βυζαντινή ιδιοκτησία. Επειδή ήταν χάλια τότε, πιο χάλια τώρα. Λοιπόν, το νησί ήταν χωρισμένο σε φέουδα, τα οποία είχαν διαμοιραστεί στους Φράγκους ευγενείς που ήρθαν στο νησί μετά τον 12ο αιώνα και τα διάφορα χωριά υπάγοντας τους φεουδάρχες που βεβαίως είχαν πλήρη έλεγχο πάνω στους κατοίκους. Εκατέβαινε ο βασιλιάς, προσκαλούσε ευγενείς να έρθουν στην Κύπρο. Καλώς ήρθες, κόμι, πάρε σε παρακαλώ την πιτσιλιά. Δική σου. Κάπως έτσι.
Okay.
Ναι. Και εσύ ήσουν ιδιοκτησία του φεουδάρχη, του ευγενή.
Okay.
Λοιπόν, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας στο νησί υπήρχε ένας ξεκάθαρος ταξικός διαχωρισμός, ο οποίος βεβαίως δεν υπάρχει σήμερα. Αν ήξερα, γνωρίζεις τι είναι ο ταξικός διαχωρισμός.
Σε παρακαλώ, αν υπάρχει έτσι πράγμα.
Όχι, καλή. Λοιπόν, στην κορυφή ήταν η βασιλική οικογένεια, η Λουζίνιαν, μετά οι οικογένειες των υπόλοιπων ευγενών. Οι εκπρόσωποι της Λατινικής Εκκλησίας, Ρωμαιοκαθολικοί, λοιπόν, ύστερα οι διάφοροι κρατικοί αξιωματούχοι, κρατικοί, βασιλικοί αξιωματούχοι τέλος πάντων, μετά οι έμποροι και τεχνίτες, οι οποίοι οι πιο πολλοί που τούτους ήταν ξένοι, βασικά τούτα στους λεφτά, και στο τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας ήταν οι Κύπροι. Ήταν τέλος πάντων, και όπου γίνονται τους Κυπρίους υπήρχαν κάποιοι όπως ο Ψηλίδη, οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, είτε εδουλεύκαν για τους ευγενείς, είτε έκαναν τους κάποιους εξυπηρέτηση, που είχαν ωφελήματα και στην ουσία ανεβαίναν κοινωνική τάξη τέλος πάντων.
Okay.
Είναι πολλούς οι οποίοι αγοράζαν την ελευθερία τους. Ήταν πιέναν, ας πούμε, στον φεουδάρχη και πληρώναν λεφτά. Εγώ πλέον είμαι ελεύθερος και σου πληρώνω φόρο. Ναι.
Άμα να λαλούσαμε όμως ελεύθερος, λαλούσαμε ότι δεν ήταν...
Στην ουσία δεν πληρώνεις φόρο.
Αλλά είσαι σκλάβος.
Εν είσαι σκλάβος. Είσαι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που... να σου πω, από τη στιγμή που εμπληρώνεις φορολογία στον... τέλος πάντων, στον γεωκτήμονα, στον φεουδάρχη, είσαι εντός εισαγωγικών ελεύθερος, είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις εσύ τη μοίρα σου, ας πούμε.
Okay.
Κατάλαβες που είναι η έννοια της ελευθερίας.
Ναι.
Λοιπόν, ο Ψηλίδης ήταν από τους πιο τυχερούς. Η σημαντικότερη ιστορική πηγή της περίοδου της Φραγκοκρατίας, το χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά, μας ενημερώνει ότι ο Ψηλίδης ήταν τεχνίτης, επάγγελμα στο οποίο πρέπει να ήταν πολύ καλός, καθώς ο συνήθις του όπως απελευθέρωσης ενός σκλάβου τότε ήταν να εξαγοράσει την ελευθερία του. Τι έκαμε, έμαθε μια τέχνη, ήταν πολύ καλός, άρχισε να βγάλει λεφτά, και έφκαλε ένα αρκετά λεφτά και πήγαινε και αγόρασε την ελευθερία του. Τα τούτη συνήθως συγκεντρώνονταν στις αστικές περιοχές. Πήγαιναν και έπωση δουλειά.
Ναι.
Και στην Ήπεθρο μηνύσκαν οι οργοί, το σπάνο, οι οποίοι καλλιεργούσαν τη γη για τους φεουδάρχες. Λοιπόν, όσοι Κύπροι ζούσαν σε αστικές περιοχές, συνήθως τεχνίτες ή έμποροι, ή στην υπηρεσία των ευγενών, είχαν σχηματίσει έναν είδος μικροαστικής τάξης που ναι μεν ήταν οικονομικά και κοινωνικά σε καλύτερη θέση από ό,τι οι σκλάβοι και όσοι ζούσαν στην Ήπεθρο, αλλά εξακολουθούσαν να ήταν υπό τον έλεγχο των ευγενών. Ούτε ο Ψηλίδης όμως, ούτε οι υπόλοιποι κάτοικοι της Λευκωσίας μπορούσαν να ηρεμήσουν τον Νοέμβριο του 1373. Έναν πέπλο ανησυχίας πλανάται πάνω από την πόλη. Και οι κατοίκοι συνεχίζουν την καθημερινή τους ρουτίνα. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους υπάρχει μια σκέψη. Επειδή όλοι τους επερίμεναν εν αγωνίως να μάθουν νέα από την Αμόχωστο, όπου οι Γενουάτες, τούτοι που έρχονται από την Τζένοα,
of course, okay, φυσικά, ναι,
ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη της εποχής, okay, η Τζένοα ήταν αυτόνομο κράτος.
Okay.
Λοιπόν, μετά από πρόσκληση της Βασιλομήτωρας, Βασιλομήτωρα είναι Queen Mother.
That I knew, okay, αυτό το ξέρα, ναι.
Μετά από πρόσκληση της Βασιλομήτωρος Ελεονόρας της Αραγωνίας, Αραγωνία ήταν περιοχή στην Ισπανία,
ναι,
πολιορκούσαν την πόλη.
Oh.
Η αγωνία έτρωνε τους κατοίκους της Λευκωσίας, επειδή ξέρουν ότι αν η πανίσχυρη Αμόχωστος πέσει, η Λευκωσία θα είναι ο επόμενος σταθμός των κατακτηνών. Αν και δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η Ελεονόρα έφερε τους Γενουάτες για να τιμωρήσει τους δολοφόνους του άντρα της, του μεγαλύτερου βασιλιά που είχε ποτέ η Κύπρος, του Πέτρου του Πρώτου. Να μπούμε μέσα σε heavy Game of Thrones shit, δάμε.
Okay, so, μια μικρή αυτή,
okay,
η τύπισσα Ελεονόρα, ναι, from Γενέβα.
Αραγωνία.
Αραγωνία. Πολλά πριν να τα λέω μες στα ελληνικά. It's fine.
Yeah, εκνευρίζει με το εμένα.
Όχι, είναι εγκοινοποιητή, I was like, ξέρω το. Αραγών,
είναι Ελεονόρα Φάρακον. Ναι, ναι, πάμε και μέσα.
Πάμε και, okay,
μέσα Lord of the Rings σέρια, δάμε.
Okay, so η κυρία
Ελεονόρα,
έθελε να εκδικηθεί τους δολοφόνους του άντρα της.
Okay. Ο άντρας της ήταν ο Πέτρος ο Πρώτος, ο οποίος δολοφονήθηκε, και ήταν η γυναίκα του, ήταν βασίλισσα, και είχε έναν παιδί, τον Πέτρο τον Δεύτερο.
Okay, περίμενε, hold up. So, I hate that name. Αλλά
η Ελεονόρα,
η μισή Κύπρος εν Πέτρος. So, η Ελεονόρα προσπαθεί να εκδικηθεί.
Ναι, σοβαρά θέλω να σε προειδοποιήσω ότι αν χαθείς με τα ονόματα και τη σχέση του το podcast να πάρει 6 ώρες.
Οκ, συγγνώμη.
Όχι.
It sounds suspicious.
Όχι,
okay.
Κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας Φυλακτού.
Συγγνώμη, είναι εντάξει, θα συγκεντρωθώ καλύτερα.
Παραγωγή του podcast Black Lemon σε συνεργασία με τον Κικότοπο.
Οκ, σου ήρθε να εκδικηθεί.
Ναι, έφερε τους, επειδή σκοτώσαν τον άντρα της, πιάσαν την εξουσία και την εκείνη.
Να σας
δείξω εγώ τι να πάθετε. Και έφερε τους
Γενουάτες. Αυτό πήγαν αμόχωστον και τώρα οι Λευκωσιάτες τρέμουν μέσα.
Τρέμουν να με πέσει αμόχωστος. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι ένα μικρό detour, δαμέ, να μιλήσουμε για τον Πέτρο και για την Ελεονόρα, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Όπως γράφει ο Λεόντιος ο Μαχαιράς, ο βασιλιάς Πέτρος ήταν τρελά ερωτευμένος με την Ελεονόρα. Σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε όταν επήγε για μακροχρόνιο ταξίδι στην Ευρώπη, επήρε μαζί του ένα νυχτικό της, εντάξει, και έβαλε τον υπηρέτη του κάθε νύχτα να το βάλει μέσα στο κρεβάτι του για να πέφτει μαζί του αγκαλιά. Ήταν στην ουσία το πρώτο body pillow. Είχε wife.
Τι λαλείς. Όχι ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Ακούσαμε και χειρότερα.
Εντάξει, είναι πολλά. Ναι, όμως είναι πολλά συγκινητικό ότι ήθελε το νύχτιμο της γυναίκας του γιατί πέθυμος
εδώ. Πολλά. Πολλά.
Ναι, τα συγχαρητήρια που επέτυχες ακριβώς το αίσθημα γιατί να χαλάσει λίγο το τον παρακάτω. Λοιπόν.
Παρακάτω, συνέχισε.
Το πρόβλημα με τον Πέτρο ήταν ότι αρέσκεν του το σεξ πάρα πολλά και επειδή ήταν βασιλιάς δεν ήταν κάπως νομίζω τα κατώματα προσχήματα, okay. Ναι, οπότε ήταν γνωστόν ότι έτσι μπούσε από τις γυναίκες της αυλής.
Αλλά κατά τα άλλα.
Αλλά κατά τα άλλα είχε τον body pillow.
Οκ, πάμε παρακατώ.
Λοιπόν, μία από τις ερωμένες του
αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Όπα είπα, Λέων. Επειδή Λέων η πίδα αδερφέ ξέρει what it's up,
Εντάξει, είναι η πρώτη
και
Κυπριακή μπύρα.
Cyprus.
Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει, όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου. Γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει, λέον, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει, λέον, πίνει Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμεί είμαστε φαν που πιο πριν. Δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη λέον μα. Κάποιοι που μας έπιναν πολλές παραπάνω από μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέον. Παυλέον ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος. Πολλά ωραίος. Λέον, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ. Εμείς γιατί...
δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις λέον. Εντάξει, ακούτε το μόνο δυναμένο το πράγμα. Όταν πίνεις λέον, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λάλο σου το τώρα, ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλο, που η στιγμή μου πιέζει λέον δεν έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε λέον επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί είμαι λέον, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει, διάσημο podcast, έπαιρνε τα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έχει και μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει?
Bionic,
φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για ήχον, τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τζαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα. Bionic.com.cy. Παραγγέλνεις ό,τι θέλεις εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ. Και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν τι να μπουγάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Ναι. Μοιάζει πολλά της Ελεονόρας.
Σκεφτικές.
Ναι, σκεφτήκα το.
Λοιπόν,
συνέχιζε,
μια από τις ερωμένες του Πέτρου ήταν η Ιωάννα Νταλεμάν. Λοιπόν, η Λέδη Ιωάννα ήταν η χείρα του φεουδάρχη της Χούλου. Και του Netflix.
Πού είναι η Χούλου?
Η Χούλου στην Πάφο, χωρίς στην Πάφο.
I was this close, ήμουν τόσο κοντά να σου πω.
Αφού είπα σου την προηγούμενη φορά, άμα έχεις ένα χορκό, και δεν ξέρεις πώς θα τεμπώνει, 99% chance να στην Πάφο.
Okay. Λοιπόν. Που την Πάφο.
Ήταν χείρα του φεουδάρχη της Χούλου, η οποία επέθανε όταν, ο οποίος επέθανε όταν Τζίνι ήταν 16 χρονών. Επομένως, κάμε τα μαθηματικά σου.
Αρκεύκω και νιώθω λίγο ότι πάμε παρακάτω. Τέλεια.
Λοιπόν, σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, η Ιωάννα ήταν εκπληκτικά όμορφη. Μοιραία τράβηξε την προσοχή του πηδίκουλα βασιλιά, ο οποίος τότε, σύμφωνα με τον Λιόντιο Μαχαιράν, είχε πέσει στο δαίμονα της πορνείας. Ακόμα που τότε. Εν ήταν η ευθυγίνος. Εν ο δαίμονας.
Ο δαίμονας της πορνείας. Θέλω το σε φανέλα. Δαίμονας της πορνείας.
Υπάρχει περίπτωση με το γαμό φανέλα.
Περίμενε, please.
Να σε πάρει ο δαίμονας της πορνείας.
Να σε πάρει ο δαίμονας της πορνείας. Περίμενε. Απλά μια μικρή ερώτηση. Ο δαίμονας της πορνείας, ενώντως, έγραψαν το έτσι.
Ναι, ο δαίμον της πορνείας, ναι. Επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν γίνος κακός άνθρωπος.
Όχι,
πήγαινε ο δαίμονας μέσα του.
Γι' αυτό.
Φίλε, ακόμα, τούτον υπάρχει ακόμα και σήμερα. Συζητούσαν προχτές δύο γυναίκες και άκουατες και μιλούσαν μια τελευταία για μια άλλη τους φίλη,
ναι,
η οποία έκαμε τη στιγμή ο άντρας της,
ναι,
και η συζήτηση τους ήταν εφαντής τον άντρα. Τούτον ήταν η προοπτική τους, ότι εφαντής η άλλη τον άντρα. Τι όχι εγώ, εμέσκια.
Επιτάνουν ο δαίμονας.
Ναι, έγκελες και εγκουτσουφλίσαν και κάτσαν
τους τόλους. Ο ρούλος μέσα.
Ναι, έγκελες και επέφτυπα. Άπανα, συγγνώ, άμανα μου, έβαλα σου τον εν ήθελα. Άπανα, ία μου,
έπισα και έβαλα σου τον εν το θέλα.
Ως τα γέρημα, κύριε Λέησον.
Κύριε Λέησον, εμιτσής ο χώρος.
Εν ελέγχουμε, μπήκε και ο δαίμονας μέσα μου. Τι να κάνω. Anyway.
Πάμε παρακατώ.
Από τη σχέση αυτή είναι η Λέδη Ιωάννα έμεινε έγκυος. Βεβαίως. Ο Πέτρος έφυγε εν ταξίδι. Ο Πέτρος έφυγε εν ταξίδι και είναι μην ενέγκυο και ήταν γνωστό στην αυλή ότι ήταν ιερωμένη του βασιλιά. Τούτον δεν άρεσε στην βασίλισσα Ελεονόρα. Όταν ο Πέτρος έφυγε για το ταξίδι, η Ελεονόρα συνέλαβε τη Λέδη Ιωάννα, η οποία ήταν έγκυος 8 μηνών, και την επέρασε από μία σειρά από βασανιστήρια για να ρίξει το παιδί της. Νομίζω ότι το γέλιο δεν είναι απρόπρια αντίδραση. Τούτο τα λέω.
Είμαι σίγουρη, συνέχισε.
Λοιπόν, ναι. Που τα βασανιστήρια που σκάμνε ότι χτυπούσαν την δουλειά τη με σακούλια με άλλα, σε βάλαν τη έναν χερόμιλο πάνω τη και τα άσαν τον.
Εξέταση βασικά.
Ναι, βασικά, ναι, ναι. Κανονικά βασανιστήρια. Η έγκυο όμω ενέδειξε το παιδί, και μόλι εγέννησε, έπιασε το η βασίλισσα και εξαφάνισε το. Πιθανότατα σκότωσε.
Ναι, hold up. Σωρό μιλούμε, οκ, πρώτον, σακούλια που άλλας.
Ναι, και χτυπούσαν την με το...
Γιατί άλλας.
Ήταν ένα από τα κύρια εξαγωγικά μας προϊόντα την εποχή.
Μάλιστα, λοιπόν, θα μάθω. Συνέχισε.
Και την ίδια την Ιωάννα φυλάκισαν στο κάστρο της Κερίνιας για ένα χρόνο και όπως γράφει η ομορφιά της δεν άλλαξε.
Άσε μας.
Ο βασιλιάς Πέτρος επληροφορήθηκε τελικά τα μαρτύρια της ερωμένης του στη Γαλλία και έγραψε γράμμα στη βασίλισσα με την οποία την απειλούσε ότι όταν επέστρεφε θα της κάνει τόσο κακό που θα τρομάξουν όλοι. Λοιπόν, και προέτρεπε την μάλιστα για να δείξει ότι I mean business, ότι κάμε της Ιωάννας ό,τι χειρότερο μπορείς τώρα που μπορείς. Έτσι έστειλε στο γράμμα. Λοιπόν, όταν επέστρεψε η Ελεονόρα εφοβήθηκε, ελευθέρωσε την Ιωάννα και έστειλε τη σε έναν μοναστήρι να πάει μοναχή. Ο Πέτρος επέστρεψε, δεν ξέρουμε τι έκαμε της Ελεονόρας. Λοιπόν, ξέρουμε όμως ότι επήγαινε και είπε την Ιωάννα στο μοναστήρι και αποκατέστησε τη θέση της στη Βασιλική Αυλή. Λοιπόν, δεν έχουμε πληροφόρηση για το τι έγινε μετά στην ιστορία της Ιωάννας. Υπάρχει η φήμη ότι ήταν μέσα σε εκείνους οι οποίοι συνωμοτήσαν για να το σκοτώσουν. Αλλά τούτο δεν είναι σίγουρο. Λοιπόν, εάν τούτη η ιστορία όμως αμέσως έκαμε εντύπωση στον κόσμο. Λοιπόν, έμεινε αποτυπωμένη στη συλλογική μνήμη των κατοίκων η τραγική ιστορία του αθώου κοριτσιού που έπεσε θύμα των ραδιουργιών των άκαρδων ευγενών. Και από τη συλλογική μνήμη έγινε έμπνευση που άφησε σημάδι και κατά πολλούς τρόπους έπλασε μεγάλο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επειδή η Ιωάννα είναι η ομώνυμη αρωδαφνούσα από το ποίημα. Ναι, το ποίημα Αρωδαφνούσα.
Ανατρίσασα.
Είναι εμπνευσμένο που είναι η ιστορία. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είναι η ιστορία της Ιωάννας Ντάλεμαν. Οπότε η Αρωδαφνούσα είναι πραγματικό πρόσωπο. Έτσι άξιζε. Λοιπόν.
Και λέω, ωραία, αφού ήδη είναι το βασιλιά. Ναι. Έκαμε ό,τι έκαμε. Και μου λέει, λοιπόν. Συγγνώμη, αγάπη, παίρνω το πίσω.
Όπως είπαμε, ο βασιλιάς ο Πέτρος ο πρώτος δολοφονήθηκε από τους υπότες του. Στα πλαίσια συνωμοσίας για να τον απομακρύνουν από το θόρυβο. Φυσικά, άμα το πεις έτσι, φαίνεται ότι ήταν απλά ένας καλός βασιλιάς, η οποία φάνηκε η κακή, αλλά κατά κρύβεια, εκτός το ότι είχε τέλος πάντων, ας το πούμε,
Το δαίμονα της πορνείας.
Εκτός το δίσιο το δαίμονα της πορνείας. Πάντα είναι. Επίαινε και με τις γυναίκες όλων των ευγενών. Ήταν γνωστός ότι ναι.
Α, ήταν όντως. Είναι το σύμβες πιντικούλας.
Ναι, η Ελεονόρα επίαινε με τους... Έχει και μια περίπτωση που επίαινε από τους ευγενείς. Και ο Τζίνος είπε το στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς ετοιμώθησε τον Τζίνο. Γιατί είπε ότι λαλείς ψέματα και κατηγορά στη Βασίλισσα, ενώ ήξερε ότι η Βασίλισσα έκαμε το. Σοβαρά, heavy Game of Thrones shit vibe, δάμε.
Άλλος, γιατί να προδώσει, anyway. Didn't you enjoy it, my friend. Ενώ γιατί να το κάνεις το πράγμα.
Τέλος πάντων, τα δύο αδέρφια του Πέτρου, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, επίσης θεωρείται ότι ήταν ανάμεσα στους συνωμότες. Λοιπόν, οι βασιλικές δολοπλοκίες και το τι ακριβώς γίνονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες των κάστρων δεν ήταν εις γνώση του λαού, αλλά ήταν κοινό μυστικό ότι υπήρχε διαμάχη για το θρόνο με την Ελεονόρα και τον γιο της, τον Πέτρο τον Δεύτερο, που τη μια, και τους ευγενείς της αυλής του Πέτρου του Πρώτου, που την άλλη. Όταν οι Γενοάτες εκατέλαβαν την Αμόχωστο, συνέλαβαν την Ελεονόρα και τον γιο της και ξεκίνησαν να προελάβουν στη Λευκοσία, όπου ευρισκόταν ο αδερφός του βασιλιά, ο Ιάκωβος, ο Κοντοστάβλης Ιάκωβος. Το Κοντοστάβλης είναι τίτλος και είναι η ελληνική μετάφραση του, είσαι έτοιμη, Κόνσταμπολ. Που έτσι είναι ένα σχήμη μετάφραση.
Κοντοστάβλης.
Ναι, Κόνσταμπολ. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο το αντιλαμβάνονταν. Σταύλος είναι το Στέιπον.
Ναι.
Εγώ άμα ακούω Κοντοστάβλη σκέφτομαι έναν τύπο που έχει άλογα και εντόσος, ας
πούμε. Και εγώ έτσι δεν μπορώ να σκεφτεί.
Ναι, ναι, Αντριάντα, τι είναι το λόγο που μου θέλει και άλογο.
Νιάου. Οκ. Βάου.
Λοιπόν.
Πάμε παράγατο. Ναι.
Ο Ψηλίδης, όπως όλοι, κοιμόταν καλύτερα τη νύχτα, ξέροντας ότι ο Ιάκωβος βρισκόταν εντός των τυχών της Λευκοσίας και δεν είχε καταφύγει όπως ο αδελφός του Ιωάννη στην Κερίνια μαζί με τους υπόλοιπους ευγενείς. Μόλις έκαναν του οι Γενουάτες, οι ευγενείς εφίαν, επίαν στα κάστρα τους πάνω στον Πενταδάχτυλο, επίαν στην Κερίνια και υποχωρήσαν για μένα που ήταν πιο εύκολο να τα υπερασπιστούν. Στη Λευκοσία
δεν είναι... Να σηκωστούν να φύγουν, να μην... Κερίνια,
μα πού να πας. Ναι, αλλά δεν θέλαν πως να φύγουν, να φύγουν. Αφού ήταν η περιουσία τους, ήταν για 200 χρόνια. Λοιπόν, ο μοναδικός που έμεινε στη Λευκοσία ήταν ο Ιάκωβος. Ο καλός ύπνος όμως δεν θα διαρκούσε για πολύ. Τα νέα από την Αμόχωστο έφτασαν αστραπιαία. Η πόλη έπεσε. Οι Γενουάτες έρχονταν και έκαιγαν όποιο χωριό έβρισκαν στο δρόμο τους.
Wow.
Ο κόσμος έπαθε πανικό που έγινε ακόμα χειρότερος όταν έμαθαν ότι ο Κοντοστάβλης Ιάκωβος ετοιμαζόταν να υποχωρήσει στην Κερίνια, αφήνοντας την πόλη στο έλεος των εισβολέων.
Okay.
Ο Ψηλίδης ήξερε ότι το μοναδικό πράγμα που στεκόταν μεταξύ των εισβολέων και της φαγής των Λευκοσιατών ήταν ο Ιάκωβος. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να τον αφήσει να φύγει και να υποχωρήσει στην Κερίνια και ήξερε ότι ήταν η ώρα για επανάσταση. Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι φτωχοί Κύπροι επανασταλούσαν ενάντια στους Φράγκους κατακτητές. Το 1192, όταν ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος εκατέκτησε την Κύπρο κατά λάθος. Ασχοληθήκαμε στο Thank you που ακούτε τα podcast. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε σε τούτο με το επεισόδιο με τη Βερενγκάρια. Έπιασε την Κύπρο κατά λάθος επειδή πήγαινε στους Αγίους Τόπους. Είχε μαζί του την γυναίκα του, η οποία γυναίκα εναβάγησε λόγω καταιγίδα ανοιχτά στη Κύπρο. Εκατέβηκε στην Κύπρο, έπιασαν την εχμάλωτο ο Ισάκιος, ο Κομνηνός. Λοιπόν.
Τον αποκοντοσούβλη.
Ναι, ο Κοντοσούβλη. Κοντοστάβλη, δεν
κοντοσούβλη. Sorry. Πίνασα.
Πολύ νόστιμο σε βρίσκω. Λοιπόν, έπιασε την εχμάλωτη για λίτρα ο Ισάκιος, ο Κομνηνός, και ο Ιχάδος Λεοντόκαρδος ήταν κάτι. Πιτ, what? Exactly. Και κατέβηκε, σκότωσε τους ούλους και πιάσε την Κύπρο.
Ναι, λοιπόν, ναι.
Εντελώς κατά λάθος. Είναι μια πολλά δεν ιστορία.
Αν μπορεί να είσαι κατά λάθος, εσύ φέρνει το στόλ τη μέρα.
Όχι, δεν το συμφέρει καθόλου. Και εκείνος έτσι επίστευκε ότι πατώνες ήρθανε στο τέλος της ημέρας αποδείχτηκε λάθος. Έχει μια πολύ ωραία ιστορία που την είπε ο Ισάκιος ο Κομνηνός όταν τον καταδίωξε ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος τον Απόστολο Ανδρέα και είπε ότι επειδή είμαι βασιλιάς με βάλεις μέσα σε σιδερένιες αλυσίδες και είπε ότι ναι καλό και βάλαν το σε χρυσές αλυσίδες. Εντάξει, προφανώς δεν είναι αλήθεια αλλά πολύ ωραία
πράγμα. Ναι, οκ.
Λοιπόν, που έμειναμε, μάλιστα, ναι. Το 1192 ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος που κατέκτησε την Κύπρο κατά λάθος πούλησε το νησί για 100.000 Βυζάντια στο πανίσχυρο τάγμα των Ναϊτών Ιμποντών, The Templar Knights.
Yes.
Λοιπόν, οι οποίοι αμέσως επέβαλαν εξοντοτικές φορολογίες στους κατοίκους για να βγάλουν τα λεφτά τους. Οι Ναΐτες δεν είχαν κανέναν απολύτως ενδιαφέρον για να κυβερνήσουν και κοίταζαν πώς να ξεζουμίσουν τους Ιθαγενείς για όσα είχαν και δεν είχαν.
Αφού ήταν MLM, ρε.
Κανονικά όμως, ναι.
Ναι, sorry. Πετάχτηκα και μου λέει, τώρα σκέφτομαι. Ναι, the Templars were an MLM.
Εκάμαμε, περίμενε, εκάμαμε reduce το τάγμα των Ναϊτών υποδός σε Herbalife.
Ναι.
Οκ, λοιπόν.
Επειδή they love their money.
Ναι, ναι, ναι. Εντός πάει τούτον, κατακτήστε ακόμα δύο λαούς και κατακτήσετε όπου πάνω σας πιάνει
φορολογία. Παρέα σας γίνεται και όσο μπαίνει στον γκρουπ μας, you can join και να πιάσετε extra benefits.
Έρχονταν οι Ναΐτες και λαούσαν το άλλο. Έλα σου πω, πώς θα σου έφερνε την ιδέα να αγοράσεις έναν αραβικό άλογο. Θέλεις να παρατηρήσεις τη δουλειά σου για να πιάνεις 1,000 φράγκα το μήνα.
Και να κάθεσαι πάνω στον καταπληκτική τη σέλα, handmade και ούλα και να λύσεις, όχο μάνα μου, περνώ τέλεια.
Να σου στέλνει μήνυμα ένας φίλος σου, να ξύνει να φίλε, πότε να βρεθούμε να πιούμε ένα meet να σου μιλήσω.
Γατάκια.
Να πιούμε σαλά.
Ναι.
Να πιούμε σαλά. Οι Κύπροι που δεν είδαν με καλό μάτι το να πληρώνουν φορολογίες σε άγνωστους απλά και μόνο επειδή έδωσαν τους άδεια ένας βασιλιάς που δεν ήξερα, ναι, επαναστάτησαν την ημέρα του Πάσχα της ίδιας χρονιάς του 1192. Ένας τεράστιος όχλος από αγρότες εξεγέρθηκε ενάντια στους λιγοστούς Ναΐτες και κατάφερε να τους περιορίσει στο χειρόν τους στη Λευκοσία. Οι επαναστάτες γλέντισαν με την καρδιά τους την νίκη τους ενάντια στους κατακτητές με ολονύχτιο γλέντι και ποτό. Καλά, πριν να πάει στη μάχη, είναι καλά να πίνει και γίνει σε φέση.
Ναι, λοιπόν, okay.
Πολύ γρήγορα έγινε προφανές ότι η πλάστιγκα έγερνε προς το μέρος των Ναϊτών. Επειδή οι Κύπροι δεν ήταν στρατιώτες, δεν είχαν εμπειρία, δεν είχαν ούτε όπλα, δεν είχαν σπαθιά και δόρατα και πανοπλίες. Κάποιοι είχαν ραβδιά, τσουγκράνες,
ναι,
και μαχαίρια. Λοιπόν,
ναι, ότι είχαν, ναι.
Οι Ναΐτες όμως ήταν βετεράνοι στρατιώτες των Σταυροφοριών. Είχαν όπλα, είχαν πανοπλίες. Περιμένοντας υπομονετικά το πρωί, όταν ο μεθυσμένος όχλος θα ήταν στη χειρότερη του κατάσταση, οι Ναΐτες όρμησαν έξω από το χειρό και έσφαξαν όσους βρήκαν μπροστά τους, ενώ οι υπόλοιποι έφυγαν μακριά.
Βασικά, ναι.
Ναι, έτσι παθαίνεις.
Ήταν νυφάλι.
Λοιπόν, παρά την νίκη τους όμως, οι Ναΐτες συνειδητοποίησαν ότι δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν το νησί, έτσι το έδωσαν πίσω στον Ριχάρδο, ο οποίος με τη σειρά του το έδωσε στον υποτελή του, τον Γκίντε Λουζινιάν, του οποίου η γυναίκα Σεβίλα ήταν βασίλισσα της Ιερουσαλήμ. Επέθανε, και κανονικά θα πρέπει να ήταν ο ίδιος βασίλειας, αλλά οι ευγενείς της Ιερουσαλήμ θεωρούσαν τον ως σφετεριστή, και δεν τον εθέλαν, εθιώξαν τον, και επειδή ήταν στην ουσία ήταν ακόλουθος του Ριχάρδου, εδώ και την Κύπρο. Κάποιες πηγές γράφουν ότι επούλησε το την Κύπρο για 100.000 Βυζάντια, βάλε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή ακόμα και να του την επούλησε, ενώ γίνεται του Λουζίνη, αν δεν υπάρχει περίπτωση ότι έδωσε λεφτά, γιατί δεν είχε.
Α, έτσι βάζει.
Ναι, λοιπόν. Ο Λουζινιάν ίδρυσε το βασίλειο της Κύπρου το 1192, αλλά πέθανε 2 χρόνια αργότερα. Και επειδή το νησί δεν είχε απογόνους, το βασίλειο της Κύπρου πέρασε στον αδελφό του, τον Αμορή, τον δεύτερο. By the way, μικρή παρέθεση είδαμε. Η γυναίκα μου έμπου το χωριό Λαζανιάς.
Πάφο.
Είναι Πάφο.
Κατάμε, ναι.
Είναι Λευκοσία. Λαζανιάς, που στο Λαζανιάν είχαν εξοχικά η Λουζινιάν, εξού και το Λαζανιάς. Το Λαζανιάς. Ναι, ναι, μου τζάβου πέγγιψε. Ναι, άμα δεις τη γυναίκα μου, δεν θυμίζει σου Κυπρέα. Φέρνει σου κάτι έτσι σε λίγο πιο εξωτικό. Ναι, και τούτο που δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι η Λουζινιάν όταν έκαναν με διακοπές, έκαναν τα ωραία τους με τις μικρές χωριάτοπουλες και γι' αυτό λάλλον τις που είσαστε νουλές. Να σου κάνω κανέναν σε street test, λάλλον τις και να βγάλει 60% Γαλλίδα, οπότε ξέρεις. Ναι, ναι.
Άσε μας, ρε.
Εν έχει να τους κάνουν me too τους Λουζινιάν.
My God.
Λοιπόν, ναι, σε αντίθεση με τους Ναΐτες, οι Γάλλοι είχαν ήδη παρουσία στο νησί και ιδίως στις αστικές περιοχές. Είχαν ήδη Γάλλους, φράγκικων πληθυσμών. Ενώ κατήχαν και μεγάλο μέρος του πλούτου, όντας έμποροι. Επειδή λοιπόν είχαν ήδη παρουσία στο νησί, δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν το θυμό των κατοίκων. Και για να τους κατακλέψουν, όπως έκαναν οι Ναΐτες, σκεφτήκαν ότι είναι πολλά καλύτερο να τους βάλουν απλά φορολογίες και τους φέρουν σε βαθμό που επιβιώνουν αλλά είναι τόσο να σχημεί η ζωή του ώστε να επαναστατήσουν.
Οκ, να του έχουν στα.
Ονομάζεται The Amazon Way. Έτσι είναι. The Amazon Warehouse Way. Λοιπόν. Τα χαιρετίσματα μα στον Τζεφ Μπέζο.
Γεια σα, τι κάνετε.
Τι κάνετε. Λοιπόν, άκουσα γενικά σου έφασου κάτι δισεκατομμύρια. Καλά να πάθεις.
Αλλά πάλι έχει πάρα πάρα πολλά.
Ναι, ναι, ναι. Το να είσαι δισεκατομμύριο χωρί την ανομαλία τη φύση πρέπει να τρέπεσαι. Anyway.
Ενώ δαίμονα του πλούτου ρε που τον.
Α, μπούμ. Έτσι να βγει ο Μπέζο και να πει: δεν είμαι εγώ, ενωδέμονα του πλούτου.
Ενωδέμονα του πλούτου.
Oh my god. Λοιπόν.
Έχασε ένα και επεισόδια. Ένα σε καμού ενσπήρα ψελίδι.
Λοιπόν, η επανάσταση του 192 επίση δεν ήταν η τελευταία φορά που οι Κύπροι εξεγέρθησαν και δεν ήταν η τελευταία φορά που τούτη εξέγερσε τελείωσε σε τραγωδία. Οι Ελληνοκύπροι του την εποχή ήταν βεβαίω Ορθόδοξοι. Λοιπόν. Αλλά οι Γάλλοι και οι Ιταλοί έφεραν μαζί του τη δική του θρησκεία, τον Καθολικισμό. Τέλο πάντων, την υποταγή στον Πάπα. Λοιπόν, στο νησί υπήρχαν καθολικές εκκλησίες και συνυπήρχαν μαζί με τους Ορθόδοξους χώρους λατρείας, αλλά τούτα όλα άλλαξαν όταν ήρθαν στο νησί οι Λατίνοι Ευγενείς. Επομένως, επειδή αυτόματα η θρησκεία τους έγινε η θρησκεία της άρχουσας τάξης. Επομένως, τσαμέ που ήσουν μειοψηφία, και απλά συνυπήρχες με τον άλλο, ξαφνικά η Λατινική Εκκλησία απαιτούσε ολοένον και περισσότερα προνόμια και απαιτούσε την υποταγή της Ορθόδοξης. Τη Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν.
Δεν είχαμε τίποτα άλλο από θρησκείε, οργανωμένε θρησκείε.
Μωαμεθανισμό, αλλά.
Μωαμεθανισμό εννοεί.
Μουσουλμανισμό.
Ναι, επειδή είπε Μωαμεθανισμό.
Έφυγε μου, ναι. Συγγνώμη, Ισλάμ. Υπήρχε το Ισλάμ για του Τουρκοκύπριου, αλλά.
Ήταν ακόμα τζίνι και πάλι μειονότητα τη μειονότητα.
Όχι, ήταν περισσότεροι που, αριθμητικά, ήταν περισσότεροι από τους Λατίνους.
Ναι, αλλά πάλι ήταν λίγο.
Ναι, δεν είχαν πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν μεταξύ των δύο δογμάτων του χριστιανισμού. Δεν είχαν πρόβλημα. Να πάμε παρακάτω στο ήταν που.
Literally. Κατάλαβα.
Σοβαρά, οι μεγαλύτερες συγκρούσεις δεν είναι μεταξύ αντίπαλων θρησκειών, είναι μεταξύ θρησκειών. Είναι μεταξύ διαφορετικών δογμάτων της ίδιας θρησκείας. Λοιπόν. Η σύγκρουση μεταξύ τους έφτασε στο απροχώρητο του 1251, σύμφωνα με την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Πολυγνώση. Λοιπόν, να σου διαβάσω κάτι από την Πολυγνώση τώρα, επειδή είναι λίγο μπερδεμένο τούτο, και απλά έβαλα το όλο το κομμάτι για να το διαβάσουμε μαζί, επειδή είναι λίγο κάπως τούτο. Ο Γερμανός ο πρώτος εξελέγει αρχιεπίσκοπος της Κύπρου μετά την επιστροφή στο νησί των Ορθόδοξων Αρχιερέων που το είχαν εγκαταλείψει το 1240 κρυφά. Υπόψη είχαν μεγάλη κόντρα μεταξύ τους οι Λατίνοι με τους Ορθόδοξους. Λοιπόν, ύστερα από απογόρευση σε αυτούς να ιερουργούν εάν δεν έδιναν όρκο πίστη στον Πάπα Γρηγόριο τον 8ο. Η επιστροφή των Αρχιερέων στην Κύπρο. Σοβαρά, Πάπας Γρηγόριος ο 8ος. Δηλαδή. Μετά τον 7ο, έγινε να μην σα πω.
Έρευνα,
ξέρει κάτι. Να το αλλάξω λίγο, να το κάνω λίγο τζαζάπ. Να είμαι ο πάμπο. Να είμαι ο πάπα πάμπο, α πούμε. Φίλε, είμαι εγώ, ο 8ο, α πούμε. Κάτσε, ρε.
Χριστάκι, ατλήσει. Κάτι.
Ναι, κάτι διαφορετικό.
Ο πάμπο.
Λοιπόν, η επιστροφή των αρχιερέων στην Κύπρο από την Κυλικία που είχαν καταφύγει έγινε το 47 ύστερα. Όχι, τούτο είναι να εγκαθιδευάσουμε. Μάλιστα. Ο λόγος που τους αφήσαν να επιστρέψουν τους αρχιερείς ήταν επειδή ο Πάπας Ινοκέντιος ο τέταρτος.
Αχ, αυτόν τον ξέρω.
Ναι, είναι Pope Innocent.
Όχι, και τον ήξερα.
Ναι, Pope Innocent the Fourth. Μεταφρασάντο σε Ινοκέντιος. Επειδή πιάσαν τη γραφή όπως είναι έτσι.
Ινοκέντιος.
Λοιπόν, ο τέταρτος εφαρμόσε μια συμφιλειωτική πολιτική και ήθελε να συμφιλειωθούν τέλος πάντων οι δύο πλευρές. Μετά που πέθανε όμως εξελέγει πάπας ο Αλέξανδρος ο τέταρτος, ο οποίος δεν είχε έτσι ψευδεστήσεις. Λοιπόν, στην Κύπρο εντωμεταξύ μετά το 51 εξελέγει νέος αρχιεπίσκοπος ο Γερμανός ο πρώτος, που μέχρι τότε ενεργούσε ως αρχηγός των Ελλήνων της Κύπρου, τον αφοσιωμένο στην ελληνική, στη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Εκκλησία Ρωμάνε Ντεβότη. Δηλαδή υπήρχε Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά ήταν υποτελής στον Πάπα. Ο μοναδικός λόγος που τους επιτρέπαν να υπάρχουν ήταν να ήταν υποτελής στον Πάπα. Λοιπόν, Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Μετά το θάνατο του Πάπα Ινοκέντιου, το 54 για την εκλογή του Νεοπάπα του Αλέξανδρου του IV, ο αρχιεπίσκοπος των Λατίνων στην Κύπρο, ο Ούγος Φαγιανός, Ούγος είναι Χιούκο.
Όχι, αυτό το ήξερα.
Λοιπόν, θεώρησε ότι επέστεινε ο καιρός να συγκρουστεί με τον αντίπαλο του, τον Γερμανό. Υπήρχε ένας Λατίνος αρχιεπίσκοπος και ένας Ορθόδοξος αρχιεπίσκοπος.
Ναι, ναι, ναι.
Και τώρα λέει ο Λατίνος, τώρα που επέθανε ο Πάπας ο Σόφτης, και έχουμε Πάπαν ο οποίος λαλεί το να επιχειρήσω να συγκρουστώ με τον Ορθόδοξο αρχιεπίσκοπο. Λοιπόν.
Okay.
Ναι, να συγκρουστεί με τον αντίπαλο του Γερμανών Πισημάνδρων, τον οποίο κάλεσε να εμφανιστεί μπροστά του και να απολογηθεί για διάφορα οικονομικά θέματα της έδρας του. Ο Πισημάνδρος αρνήθηκε να υπακούσει στο Φαγιανόν, τον οποίο θεωρούσε ως ίσον και όχι ανώτερον. Η σύγκρουση των δύο αρχιεπισκόπων οδήγησε τον Πισημάνδρο στην απόφαση να απευθυνθεί προσωπικά στην Αγία Έδρα στη Ρώμη, υπό την προστασία της οποίας έθεσε τον εαυτό του και την Εκκλησία του. Λοιπόν.
Wow.
Η απόφαση όμως να ζητήσει δικαιοσύνη από το ουσιαστικά αφεντικό του αντιπάλου του προβλέψιμα δεν αποδείχτηκε καλή ιδέα. Στις 3 Ιουλίου 1260 ο Πάπας Αλέξανδρος ο IV εξέδωσε διάταγμα τη λεγόμενη Βούλα Σύπρια. Βούλα Σύπρια.
Ακούσα Βούλα.
Βούλα που είναι στα λατινικά, αλλά Βούλα Σύπρια βασικά. Η οποία έβαζε τέλος στην εχθρότητα μεταξύ των δύο εκκλησιών, δίνοντας όμως υπερπρονόμια στην Καθολική Εκκλησία, όπως το ότι ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος θα είναι μετά το θάνατο του Γερμανού μοναδικός Αρχιεπίσκοπος, η Ορθόδοξη Εκκλησία θα είναι υποτελής προς την Καθολική στο νησί, όχι μόνο προς τον Πάπαν και στο νησί, και ενός διάλογου αρκασμού, και επίσης εμείωσαν τις επισκοπές από 14 σε 4.
Γεια σας, συγγνώμη, μια απορία.
Παρακαλώ.
Κύριε Ψηλίδη.
Παρακαλώ.
Τι είναι οι επίσκοπες?
Πώς έχεις τον Μόρφου, τον Ταμασού, την Μητροπόλη.
Άρα αφαιρέσαν τους και που τζαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Okay.
Λοιπόν,
good.
Η Βούλα Σύπρια είναι ίσως το χειρότερο πλήγμα που δέχτηκε ποτέ η Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία σε όλη της την ιστορία και έγινε με τη συγκατάθεση και τη βοήθεια του τότε αρχιεπισκόπου, ο οποίος εφρόντισε να διατηρήσει τα προνόμια του. Γιατί για εκείνον διατήρησε τα προνομία και είπα που για μένα κάτω κόψε τον λαιμό.
Κόψε τους υπόλοιπους, είναι οκ.
Σχεδόν περίεργο είναι το πράγμα. Ευτυχώς όμως που τότε βάλαν νου και δεν επαναληφθήκε.
Τίποτε ρε χριστιανική αγάπη.
Λοιπόν, ναι, υπόψη ότι, λοιπόν, τούτο δεν συζητήσαμε τότε στο podcast που κάναμε για τον Κυρίλατσον και τον Κυριλούδη. Παρά το ότι λαλεί η Εκκλησία σήμερα, οι οποίοι λαλούν για την Τουρκοκρατία, λαλούν ότι περάσαν τα πάνδυνα, η ισχυρότερη αντιμετώπιση που είχε ποτέ η Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν από τους Λατίνους. Επειδή όταν ήρθαν οι Τούρκοι, οι οποίοι κυβερνούσαν με διαφορετικό τρόπο του τεστίν, λένε σιγά να με βάλουμε εμείς κόσμο να μαζεύει φόρους, διούμε την εξουσία στους Κύπριους να διοικούν τον εαυτό τους μέσω της Εκκλησίας και αφήνουμε την Εκκλησία να μαζεύει φόρους, να πιάνει ένα κομμάτι για να σηκέρνουν να τους μαζεύει και εκείνοι να μην πληρώνουν φόρους.
Ναι.
Και οι Οθωμανοί βεβαίως ακυρώσαν τη βούλαση, η οποία ενισχύει πλέον από τη στιγμή που οι επισκοπές επίαν πίσω στον αριθμό τους και η Εκκλησία συγκέντρωσε τον απίστευτο πλούτο τον οποίο διατηρεί ακόμα και σήμερα. Επομένως, παρά το ότι λένε η Εκκλησία, η Τουρκοκρατία σε σχέση με τη Φραγκοκρατία ήταν ό,τι καλύτερο να συνέβη.
Αχ.
Λοιπόν, πλέον
οι
Ορθόδοξοι γιατί στο νησί ήταν ουσιαστικά υποδιωγμών και δέχονταν αφόρητες πιέσεις να λαξοπιστήσουν και να δηλώσουν υποταγή στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Εκτός αν ήθελαν να έχουν την ίδια αντίχη με τους 13 μοναχούς της Καντάρας. Χρόνια πριν, το 1228. 11 μοναχοί από το Άγιο Όρος που βρίσκονταν σε μοναστήρι στην περιοχή της Καντάρας δέχτηκαν επίσκεψη από τους εκπροσώπους του Λατίνου Αρχιεπισκόπου, απαιτώντας από αυτούς υποταγή προς την Καθολική Εκκλησία. Οι μοναχοί αρνήθηκαν και για τούτον συνελήφθηκαν και καταδικάστηκαν σε 3 χρόνια φυλακή. Οι μοναχοί αρνήθηκαν πάλι να λαξοπιστήσουν μετά το πέρας των 3 ετών και στις 19 Μαΐου 1231 βασανίστηκαν και εκάηκαν. Κάποιες αναφορές λένε ότι κάηκαν ζωντανοί, κάποιες άλλες λένε ότι τους έσαιρναν με άλογα στις όχθες του Πεδιαίου και όταν επέθαναν κόψαν τους κομμάτια και τους έκαψαν, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Γελάστες πολλά λάθος ώρες. Το κόφκο τον άλλο κομματούς και κάνω τον μπαρμπεκιού, δεν υπάρχει που γελάς.
I was just picturing it.
Okay.
Συνέχισε. Λοιπόν. Και συγγνώμη, πραγματικά. Ενθουσιάζομαι με κάτι τέτοιο. I'm like, oh, ναι, they're suffering. It's fine.
Λοιπόν, οι μοναχοί βασανίστηκαν. Η αλήθεια, μάλλον μεταξύ κάπου στη μέση, το σίγουρο είναι ότι βασανίστηκαν και ότι όταν πέθαναν, τους έκαψαν. Και μπορεί να τους έκαψαν και ζωντανούς, δεν το αφιβάλλω καθόλου. Αν σκεφτούμε γενικά το τι έκαναν οι Λουζινιάν την εποχή.
Ναι, ήταν.
Ναι, δεν ήταν πολλά σαν το λαθρόπι.
No, no. So, γι' αυτό νομίζω έκοψαν τους και κάψαν τους ταυτόχρονα.
Πιθανότατα.
Just like, you know.
Η Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα θεωρεί τους 13 μοναχούς ως οσιομάρτυρες. Προσπάθησαν να έρθουν πότε γιορτάζουν. Εν ύβρα θα περίμενε κάποιος έτσι 19 του Μάη. Επομένως, αν ξέρει κάποιος πότε γιορτάζουν οι οσιομάρτυρες της Καντάρας, ειδομιάτε με.
Οσιομάρτυρες της Καντάρας.
Ναι.
Ήβρε στο σιωτρονάτομο εντάξει.
Όχι, όχι, λέω γενικά στον κόσμο που ακούει.
Όχι. Ενέχει μια γιορτή που είναι όλοι που γιορτάζουν.
Τον Αγίον Πάντο.
Τζίνι, ενέχει τζίνι μέσα.
Νομίζω ότι. Τα πάντα είναι στι αρκούδε. Λοιπόν.
I swear it's Satan, παιδιά.
Λοιπόν. Έτσι λοιπόν επέρασαν οι δύο επόμενοι αιώνες. Οι Κύπροι είχαν υποβιβαστεί σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, επλήρωναν ψηλή φορολογία, οι ευγενείς συγκέντρωναν όλων των πλούτων και τα προνόμια, ενώ η πίστη των Κύπριων είχε αποδιηγητηθεί από την πίστη των κατακτητών. Αυτές ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν οι Κύπροι, και ήταν και δυσαρέσκεια όλων, και αυξανόταν, και ήταν απλά θέμα χρόνου πριν να γίνει η έκρηξη. Πίσω στην ιστορία μας τώρα. Αφήκαμε το όταν ο Ψηλίδης εμπόδισε τον Κοντοστάβλη Ιάκωβο να φύγει από τη Λευκοσία επειδή φοβάτουν ότι αν έφευγε οι Γενοάτες θα ελεηλατούσαν την πόλη. Ναι, οι κάτοικοι ξεκαθάρισαν στον Ιάκωβο και τη συνοδεία ότι θα παρέμεινα στην πόλη παγιδευμένη ούτως ώστε οι Γενοάτες να μην την ελεηλατούσαν. Επειδή όμως δεν μπορούσαν όλοι οι κάτοικοι να μείνουν εκεί, ο Ψηλίδης συγκρότησε ένα σώμα από 60 εθελοντές οι οποίοι ανέλαβαν να φυλάνε τις εξόδους από τη Λευκοσία για να μπορέσουν οι κάτοικοι να πάνε πίσω στις δουλειές τους. Okay, παιδιά, πηγαίνετε πίσω στη δουλειά, σαν και εμείς που είναι εμείς και προσέχουμε τους. Εμείς οι 60.
Okay.
Όπως έγινε όμως και με την επανάσταση ενάντια στους Ναΐτες, οι απέδευτοι τεχνίτες σύντομα έδειξαν την απειρία τους. Στην 29 του Νιόβρη του 1973, ο Ιάκωβος εδραπέτευσε από την πύλη της Αγίας Παρασκευής, επειδή ένας από τους εθελοντές του Ψηλίδη εκοιμόταν στο πόστο του.
Κουραστεί ο άνθρωπος.
Ναι, μα δεν ήταν στρατιώτης για να το κάνουν. Είναι συνηθισμένο να το κάνουν το πράγμα. Εν τούτο. Λοιπόν. Με την
περίμενε. Πόλη...
Ναι.
Ο άλλος επίσης μου το παράθυρο, να ξα.
Callback. Λοιπόν,
με την
πόλη. Οι άνθρωποι που πρώτη φορά το podcast εγκάβω. Και ενώ οι άλλοι που το ακούσαν. Εγκάβω. Λοιπόν, με την πόλη τώρα. Με την πόλη τώρα να έχει χάσει οποιαδήποτε προστασία, οι Γενοάτες επιτέθηκαν και την λαϊλάτισαν. Και φυσικά έκαψαν, είπαμε, πολύ καψίμο. Και όταν τελείωσαν, έψαξαν να βρουν ποιο ήταν εκείνο που τόλμησε να επαναστατήσει και να κρατήσει τον Ιάκωβο εχμάλωτο στην πόλη. Ένας από τους συντρόφους του πρόδωσε τον Ψηλίδη και τους υπόλοιπους, οι οποίοι συνελήφθησαν και βασανίστηκαν άγρια. Ο Λεόντιος Μαχαιράς γράφει ότι οι Γενοάτες τους έκαψαν με πειρακτωμένα σίδερα τα οποία έβαλαν. Γιατί γελάζω τον πρόγονο μου που έγινε μπαρμπεκιού.
Συγγνώμη.
Λοιπόν.
Συγγνώμη, I'm sorry, πλάτη, φανταστήκα το.
Κάτι σήκανε να γελάσω ότι ψήναν τους, ας πω, βάλαν τις μήλες πάνω τους. Και πήγαιναν και ρωτούσαν τους ευγενείς, πώς το θέλετε, well done, medium, well να φωνάζει.
Να παίζει οι στριγγλιές κοινές που θωρείς συνήθως στις ταινίες που εγγύνουν το one clip.
Ναι.
Συνέχισε, συγγνώμη.
Λοιπόν, οι Γενοάτες τους έκαψαν με πειρακτωμένα σίδερα και τελικά το Δεκέμβριο του 1973 τους εκτέλεσαν δια απαχωνισμού.
Μα έτσι απλά.
Είναι που ήταν να κάνω. Να σου πάρω στο δεύτερο
σύζυγο. Ναι, ξέρεις, έκαναν τα τέλεια και απλά απαχωνίσαν τους.
Ναι, δεν μπορούν να τα κάνουν. Να τους κάνουν να κρατούν μούτρα ώσπου να φύγουν. Βασανίσαν τους, εντάξει, δεν μπορούν να τους κάνουν, να κρεμάστε τους.
Because άμα κάνεις το πίκ σου, το barbecue, κοψίματα, σέρνουμε σε, βασανίζουμε σε.
Είδες εν τούτον το λάθος που κάνουν και στα shows καμιά φορά. Λάθος, παιδιά, το δυνατόν το act βάλουμε το στο τέλος. Γιατί μετά δεν μπορείς να κάνεις top, κοινόν και το υπόλοιπο show είναι απογοητευτικό. Έτσι, ακόμα μια επανάσταση των Κύπριων έφτασε στο αιματηρό της τέλος. Όσον αφορά στην Ελεονόρα, καθώς να εκδικηθεί τους δολοφόνους του άντρα της, οι γενοάτες τους εκτέλεσαν δημόσια στις 22 του Νιόβδου του 1973, ενώ ο Ιάκωβος συνελήφθη, ποιος που έφυγε από τη Λευκοσία,
ναι,
και στάληκε στη Γένωα εχμάλωτος. Ο διάδοχος του θρόνου, ο Ιωάννης, δολοφόνησε τον Ηλεονόρα σε τραπέζι που τον εκάλεσε. Heavy game.
Πελένε.
Φίλε, η Ελεονόρα ενισέρση.
I love her.
Σοβαρά, δεν ξέρω αν ο Άραρ Μάρτιν εφτιάβασε την Κυπριακή ιστορία, αλλά έχει heavy vibe. Γιατί τούτη, ύστερα ο Πέτρος ο δεύτερος έγινε βασιλιάς και τούτη συγκρούεται με την ύφη τη. Πώς ήταν η Σέρση στο Game of Thrones που συγκρούνται με την Μάρτσορη, συγκρούνται με την ύφη τη, η οποία ήταν πολλά ισχυρογνώμων. Και ο Πέτρος ο δεύτερος έφτιαξε την εξορία στην Ισπανία την μάνα του. Και πέθανε για μένα ύστερα από 40 χρόνια.
Μα γιατί τη μάμα σου ρε.
Ήταν να κουρούδι φάουσα.
Να κουρούδι.
Εσκότωσε λίγο κόσμο.
Έκαψε νουλον τον νησί.
Μην ξιάνουμε ενώ ότι είχαμε και βασανιστήρια στην καημένη την αροδαφνούσα.
Η εξίασε στο λίγο.
Πάμε παρακαλώ.
Ναι, περίμενε. Οκ, okay, so, τελευταία πορεία είναι να σε αφήγω να συνεχίσεις.
Καλό.
Πώς ήρθε της Ελεονόρας ότι εδολοφονήσαν τον άντρα της?
Έξερε το ότι... Όχι, εδολοφονήσαν όντως τον Πέτρο τον δεύτερο και ήξερε...
Ένιξε γίνει χέρι.
Μπορεί και ναι, αλλά νομίζω. Επειδή
για να εξορκίζουν το δέλωνα
κοιτάξτε, όχι επειδή η θέση τη Σαββασίλη ήταν εξασφαλισμένη, γιατί έκαμε έναν άντρα διάδοχο. Επομένως, μετά που πεθάνει και που φυσικά έτσι, ας πούμε, ο Πέτρος, ήταν να αναλάβει ο γιος της. Επομένως, ήταν να μείνει στη θέση της. Ενώ εάν εδολοφονούσε τον Πέτρο, μπορούσε να αναλάβει κάποιος άλλος και να την σκοτώσει, να την εξορίσει.
Άρα, έντυσε συμφέρον. Okay.
Έντυσε συμφέρον. Λοιπόν. Προχωρούμε.
Ναι.
Ωραία Αλέξης. Γεννήθηκε στο.
I know him.
Ξέρεις το Ρε Αλέξη.
Και διάβασα για Ρε Αλέξη και ξέρω για έναν Ρε Αλέξη.
Εσύ εδώ μιλάς λοιπόν. Ναι. Να μάθεις πράγματα τώρα. Okay. Λοιπόν. Ωραία Αλέξη γεννήθηκε στο χωριό κάτω Μιλιά κάπου στις αρχές του 15ου αιώνα. Ίσως να στις αρχές του αιώνα, ίσως να στο 1390 κάτι. Επειδή στην ιστορία μας μπαίνει το 1426. Επομένως. Εάν γεννήθηκε το 1426 χρονών, που είναι πιθανόν. Επομένως, κάπου για με, είτε okay, αρχές του 15ου αιώνα, είτε τέλη του 14ου.
Mm-hmm.
Λίγα χρόνια μετά που πέθανε ο Ψηλίδης. Λοιπόν.
Okay.
Πολλά cringe που λάβει σε πέθανε ο
Ψηλίδης. Ναι.
Sorry. Μιλούμε για τον τότε.
Ψυχίδης.
Ο Ψυχίδης. Ο ιστορικός Άντρος Παυλίδης στο βιβλίο του Ρήγας Αλέξης εικάζει ότι το χωριό κάτω Μιλιά δεν υπάρχει σήμερα.
Αλλά ήταν στην Πάφο.
Όχι. Λέει ότι εμπιθανόν να ήταν ένα χωριό κοντά στις Γερατζές στην περιοχή Μαραθάσας. Υπάρχουν θρύλοι ότι υπήρχε ένα χωριό το οποίο ονομαζόταν Πάνω Μιλιά και Κάτω Μιλιά για μέ, okay, και υπολογίζει ότι εμπού για μέ, επειδή ήταν μες στο φέουδο του βασιλιά την περιοχή.
Και Πάνω Μαραθάσας.
Είναι η περιοχή της Μαραθάσας.
Πού είναι η Μαραθάσας?
Είναι πας στο Τρόδος.
Α, εντάξει, είναι Πάφος. Πάμε παράδο.
Λοιπόν, δεν ξέρουμε τίποτα για το παρελθόν του Ρε Αλέξη. Mm-hmm. Το Ρε, by the way, από το Ρε Ρεξ, το βασιλιά στα λατινικά. And King Alexis. Λοιπόν. Ακριβώς, ναι.
Ακριβώς.
Το Τυρανόσαυρος Ρεξ, επειδή θεωρείται ότι ήταν το.
Ο βασιλιά.
Ναι, ήταν η κορυφή τη διατροφική αλυσίδα ο Τυρανόσαυρος, επομένως ήταν ο βασιλιά. Που, by the way, είναι στέκη, αλλά anyway.
Ρε Αλέξης.
Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το παρελθόν του Ρε Αλέξη. Ξέρουμε όμως ότι όταν ο Λεόντιος Μαχηδάς κάνει αναφορά σε αυτόν, είναι επικεφαλής μιας ομάδας βασιλικών αγγελιαφόρων. Για να εξελιχθεί σε αυτή τη θέση, ο ιστορικός Παυλίδης πάλι εικάζει ότι πρέπει να ήταν καλής σωματικής διάπλασης και έξυπνος, επειδή σε κάποια φάση της ζωής του επιλέξαν τον για να υπηρετήσει στο σώμα των αγγελιαφόρων του βασιλιά. Εν ένα χωρικό με ένα χωριό τη Λευκοσία, ίσω κάποιο τον είδε, και είπε ότι εσύ κάμνει για να έρθει στη βασιλική φρουρά, και βάλαν τον κομμάτι, ήταν να υπηρετήσει στο σώμα των αγγελιοφόρων, και σε κάποια φάση εξελίχθηκε αρκετά του, ώστε να έχει ειδική του ομάδα που κάτω του.
Μασαλάτ.
Λοιπόν, η χρήση αλόγου επιτρεπόταν μόνο σε ευγενεί, Έτσι, ωραία, Αλέξης, ο οποίος βεβαίως ταξίδευε με άλογο για να παίρνει τα μηνύματα. Ήταν μεγάλο προνόμιο γερινό. Ήταν από τους πολύ λίγους Κύπριους που είχε το προνόμιο να ταξιδεύει με άλογο και να δει την Κύπρο από γωνιά σε γωνιά. Wow. Είχε την ευκαιρία να δει σε τι εξαθλίωση ζούσαν οι Κύπροι στο Ήπεθρο σε σχέση με τους Φράγκους ευγενείς και τους πλούσιους εμπόρους. Η καταπίεση των συμπολιτών του φαίνεται ότι είχε μεγάλη επίδραση πάνω στον ρε Αλέξη, γι' αυτό ξεκίνησε να οργανώνει τους Κύπριους στο Ήπεθρο για να τους ετοιμάζει για επανάσταση. Ο ρε Αλέξης έβαλε τους δικούς του ανθρώπους σε στρατηγικά πόστα και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία. Η οποία ευκαιρία δεν άργησε να έρθει κυρίως λόγω της ανικανότητας του τότε βασιλιά Ιαννού. Γιάννος.
Γιάννος.
Yes. Λοιπόν, ναι, εμπού των ίδιων θεών το... Ο Ανδρέας Φυλακτούρης δεν έχει καμιά σχέση με τα βιβλία. Εντό, νομίζω το κλάπο στην Ελλάδα του, τον έθιμο το όνομα του. Α, μάλιστα, ναι, σωστά. Εκείνη την εποχή αθούσε στη Μεσόγειο η πειρατεία, οι Σαρακινοί πειρατές, αν άκουσες ποτέ.
Τους ξέρω κι εγώ, ναι.
Και η Κύπρος ήταν ορμητήριο πολλών από αυτών τους πειρατές. Ο βασιλιάς Ιαννός, είτε επειδή δεν μπορούσε, είτε επειδή δεν ήθελε, δεν έπαιρνε μέτρα για να καταπολεμήσει την πειρατεία, αν και ο Παυλίδης στο βιβλίο του αναφέρει ότι μπορεί να υπάρχει ένας ακόμα λόγος. Αναφέρεται ότι οι ευγενείς και αξιωματούχοι του Κυπριακού Βασιλείου όχι μόνο επαρήχαν βοήθεια και φιλοξενία στους πειρατές, αλλά συνεργάζονταν μαζί τους, αποκομίζοντας και σημαντικά κέρδη.
What?
Επομένως, εάν έγινε τον τούτο.
Πουλημένοι ούλοι τους.
Ναι, σοβαρά. Ήμασταν που τότε διεφθαρμένοι σε τον τόπο. Δηλαδή, αν ζούσα σήμερα, ήταν ως δύο διαβατήρι.
You went there. Ναι, βασικά.
Προστατεύκαν τους πειρατές και πιάνναν κομμάτι που τα λάφυρα.
Ατς, λέξεις που ξέρω.
Μπουτέι. Λοιπόν, τη μεγαλύτερη ζημιά από τις επιδομές των πειρατών την πάθαιναν οι περιοχές που υπάγονταν στο Σουλτάνο του Καΐρου σε ήχη Αλ-Μουαγιάτ, της Αιγύπτου δηλαδή. Δυσαρεστημένος από την κατάσταση ο Σεΐχης, υπέγραψε μια συνθήκη το 1414 με τον βασιλιά Ιαννό, ζητώντας του να πάρει μέτρα για να καταπολεμήσει την πειρατεία. Ο Ιαννός υποσχέθηκε ότι θα το κάνει και αθέτησε την υπόσχεσή του. Δεν έκαμε τίποτε. Ακριβώς το έπρεπε να ήταν και αντίδραση του Τζίνου, αλλά δεν ήταν. Η κατάσταση με την πειρατεία ολοέναν και χειροτέρευε, αλλά οι Αιγύπτιοι αγαναχτισμένοι ξεκίνησαν να αντιδρούν και να κάνουν αντεπιθέσεις. Το 1422 έγινε νέος σουλτάνος του Καΐρου ο Μπασπάη, που ήταν πολύ λιγότερο διαλλακτικός από τον προκάτοχό του. Έτσι το, έτσι το 1424 οι Μαμελούκοι επιτέθηκαν στη Λεμεσό και την πυρπόλησαν. Οι Μαμελούκοι ήταν κατακτημένοι λαοί, οι οποίοι εξισλαμίζονταν και γίνονταν στρατιώτες.
Κάτι
σαν τους γεννίτσαρους. Συνήθως ήταν Τούρκοι, δεν εξισλαμίζονταν πάντα. Μπορούσαν να ήταν ήδη μουσουλμάνοι, αλλά ήταν σκλάβοι οι οποίοι γίνονταν επαγγελματίες στρατιώτες.
Ξεκινά από μη η λέξη που σκέφτομαι. Mercenaries.
Μισθοφόροι.
Μισθοφόροι.
Όχι ακριβώς.
Γιατί μισθοφόροι αλλά... είχαν παραπάνω δικαιώματα.
Όχι, είναι ότι είχαν παραπάνω. Ο μισθοφόρος είναι κάποιος ο οποίος λαμβάνει μέρος σε έναν πόλεμο επιπληρωμή, είναι στρατιώτης επιπληρωμή. Τούτοι ήταν σκλάβοι οι οποίοι γίνονταν στρατιώτες, αλλά βεβαίως σε κάποια φάση πιάνναν επιπληρωμή. Πιάνναν λάφυρα. Προτιμούσαν βασικά να γίνουν στρατιώτες παρά να μείνουν σκλάβοι. Οι Μαμελούκοι. Ήταν κυρίως στην περιοχή της Αιγύπτου. Τούτη την εποχή. Ήταν η χρυσή του εποχή τούτη. Λοιπόν, επιτέθηκα στη Λεμεσό και την πυρπόλησαν. Είπαμε, πολύ κάψιμο. Φίλε, δεν μου θέλω να σας κάνω. Λοιπόν, οι Κύπροι με τη σειρά τους έκαναν επιθέσεις σε Βηρητών και Τύρων. Όταν λέμε οι Κύπροι, εννοούμε τους Φράγκους ευγενείς, γιατί ο τύπος στην Μαραθάσα που έσκαφκε μες το, που έβαλε μου τον αμπέλια, δεν έπιανε καμιντού στη Βηρητό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αλλά οι Αιγύπτιοι με ένα στρατόν από Μαμελούκους αντέδρασαν ξανά και αυτήν τη φορά αποφάσισαν να κάνουν επίδειξη δύναμης. Αποβιβάστηκα στην Καρπασία και πήγα στην Μεσαωρία καίγοντας όποιο χωριό έβρισκα στο δρόμο τους, ακόμα και μεγάλα χωριά όπως η Καλοψίδα. Επυρπόλησαν επίσης τις Αλικές, όπου είναι σήμερα η Λάρνακα, καθώς και την Αραδίπου, το Κίτι, τη Δρομολαξιά και τα Τσιλιά. Κάψαν τα ούλα τα πόρκα. Και σαν να μην έφταναν τούτον, επιτεθήκαν με 40 καράβια στη Λεμεσό, την έκαψαν και έφυγαν με λάφιδα και χμαλό τους. Λοιπόν, η μεγάλη επίθεση των Μαμελούκων είχε διπλό στόχο. Από τη μία να τιμωρήσει την Κύπρο για τις επιδρομές των πειρατών και από την άλλη να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στον Ιαννών ότι εάν ο Σουλτάνος ήθελε, μπορούσε να κατακτήσει ολόκληρο το νησί και κανένας δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Μήνυμα το οποίο ο βασιλιάς Ιαννός μέσα εν τη σοφία του επέλεξε να αγνοήσει. Βλέποντας ότι η κατάσταση οδεύει προς κλιμάκωση, ο Σεΐχης της Δαμασκού Σιθ έστειλε τον γιο του για να μεσολαβήσει για ειρήνη μεταξύ της Κύπρου και του Καΐρου. Ο Σεΐχης προειδοποίησε τον Ιαννό με μήνυμα ότι ο Μπασπά ήταν πολύ πιο ισχυρός από ό,τι νόμιζε, διότι είχε στόχο να χτυπήσει ξανά την Κύπρο. Ο Ιαννός αγνόησε το μήνυμα του Σεΐχη, αρνήθηκε να δει το γιο του και μίλησε μόνο με αγγελιαφόρους.
Wow,
ναι. και αγνόησε όλες τις άλλες προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης, κάτι που επλήρωσε ακριβά τον Ιούλιο του 1426. Αποφασισμένος αυτήν τη φορά να τελειώνει με την Κύπρο μία και καλή, ο Σεΐχης Μπασπάη συγκέντρωσε μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη από 100 πλοία, 500 υπείς και 5.000 στρατιώτες.
Μικρή αριθμή για την τότε εποχή.
Όχι, για την τότε
εποχή. Όχι, sarcastic.
Ναι. Αποβιβάστηκε στον κόλπο της Αβδήμου και από εκεί προέλασε προς τη Λεμεσό, την οποία...
Έκαψε!
Thank you! Η τρίτη φορά που κρούζει η πόλη μέσα σε 3 χρόνια.
Wow, ρε φίλε.
Λοιπόν, απορίας άξιο είναι τα λόγια που στέκουν την ουρανοξύστες κόμμα. Και αντί να φύγει αυτή τη φορά, ο στρατός των Μαμελούκων έβαλε πορεία προς την πρωτεύουσα. Αγνώντας τις προτροπές των ευγενών που του έλεγαν να αντιμετωπίσει το στρατό του Μπασπάη πίσω από τα τείχη της Λευκωσίας, όπου μπορούσε να προστατευτεί και μπορούσε να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο στρατό πιο εύκολα, με μικρότερη στρατιωτική δύναμη, ο Ιαννός αποφάσισε ότι θα συναντήσει τους Μαμελούκους σε ανοιχτό έδαφος για να τον νικήσει να τον διώξει από το νησί. Εν το βλέπετε, αλλά η Άιβη τώρα είναι κάπως, σηκώνει τα σέρκα ψηλά, είναι κάπως. Να μπουλαλείς.
Πολλά έξυπνος ο κύριος.
Επιστήμονας ο κύριος, ο βασιλιάς Ιαννός.
Like, oh my god.
Ο Ιαννός συγκέντρωσε 1500 υπείς και 4000 στρατιώτες.
Γατάκια.
Η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν αγρότες.
No.
οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία και ήταν πολύ πρόχειρα εξοπλισμένοι. Ραβδιά και ρόπαλα.
Ούτε καν να τους δώκει όπλα, ρε
φίλε. Έμενε και αρκετά όπλα να τους δώκει. Λοιπόν. Όπως να κατάλαβε, στις 7 Ιουλίου 1426 οι δύο στρατοί συγκρούστηκαν σε μια περιοχή νότια της Χειροκητίας, σε μια μάχη που έγινε γνωστή ως η μάχη της Χειροκητίας. Η σύγκρουση ήταν απελπιστικά μονοπλευρή. Καλύτερα εξοπλισμένοι και πολύ πιο έμπειροι, οι Μαμελούκοι νίκησαν κατά κράτος το στρατό του Ιαννού και τον εσκόρπισαν στους 5 ανέμους. Πάνω από 1000 άτομα έχασαν τη ζωή τους και οι υπόλοιποι στρατιώτες του Ιαννού έριξαν τα όπλα τους στο έδαφος και έτρεξαν να σωθούν. Ανάμεσα στους νεκρούς και ο αδελφός του βασιλιά Ερίκος, ενώ ο ίδιος ο Ιαννός πιάστηκε εχμάλωτος. Οι Μαμελούκοι κατέλαβαν τη Λευκωσία χωρίς μάχη και για 4 μεδόνυχτα λαιλατούσαν και έκαιγαν. Έτσι, είδες ποτέ στο Robin Hood Many Tides?
I love Robin Hood Many Tides.
Το πρώτο, τα opening credits
που απλά
καίονται ούλα και έρχονται οι χορηγοί και κάπως πάλι κάνουν ταινία για το Robin Hood και κρούζουν μας και γυρίζουν πάση καμάρα και leave us alone Mel Brooks.
Και σε μια φάση έρχεται και αφήνουν κάτι με την πυροσβεστική και μάχουν ρε καλέ στην πυροσβεστική κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, με τον βασιλιά Νεχμάλωτο, το βασίλειο ακέφαλον και τους ευγενείς κλεισμένους στα κάστρα τους από το φόβο των Μαμελούκων, ωραία Αλέξη έκρινε ότι ήρθε επιτέλους η στιγμή που επεδίμενε για τους Κύπριους να επαναστατήσουν και να βάλουν έναν τέλος στην εκμετάλλευση τους από τους ευγενείς. Με ταυτόχρονες επιδρομές σε τοπικές φρουρές, οι επαναστάτες κατόρθωσαν να εκθέσουν υπό τον έλεγχο τους μεγάλα αγροτικά κυρίως κέντρα λαγιαστικά όπως η Λεμεσός, η οποία Λεμεσός, ας είμαστε ειλικρινείς, εμποζάβλη. Λοιπόν. Μόρφου, Λεύκα, Περιστερών, Ανορινή και το Λευκόνικο, το οποίο τότε ήταν ένα μεγάλο χωριό που είχε πάνω από 2.000 κατοίκους. Το Λευκόνικο ήταν εκεί που ο Ρε Αλέξης έκαμε την έδρα του. Ήταν η καρδιά του βασιλείου του, τέλος πάντων.
Poetic.
Όπως γράφει ο Λεόντιος ο Μαχαιράς, οι χωριάτες σε αυτές τις περιοχές δήλωσαν αμέσως την υποταγή του στο Ρε Αλέξη, ο οποίος τώρα ήταν ο αρχηγός των επαναστατών. η ταχύτητα με την οποία εκδηλώθηκε η επανάσταση και το γεγονός ότι όλοι οι επαναστάτες αναγνώρισαν ταυτόχρονα τον Ρε Αλέξιν ως τον αρχηγό τους, υποδηλεί ότι υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση. Mm-hmm. Δηλαδή, λογικό ότι ο Ρε Αλέξης έκαμε προετοιμασία για την επανάσταση, επειδή όλη την ίδια στιγμή επιτεθήκαν στις φρουρές για να τους εξουδετερώσουν και όλοι μαζί να τα γνωρίσαν ότι εκείνος είναι ο αρχηγός μας. Επομένως, το σημαίνει επειδή δεν υπήρχαν τηλέφωνα τότε, πρέπει να ήταν συνεννοημένοι πιο πριν. Λοιπόν, για πρώτη φορά εδώ και αιώνες οι Κύπροι ήσαν κύριοι της μοίρας τους, ελεύθεροι πλέον από την καταπίεση των Ευγενών. Οι χρονικογράφοι της εποχής, κυρίως ο Λεόντιος Μαχαιδάς, που ήταν σύγχρονος του και ήταν παρόν για πολλά από αυτά τα γεγονότα, ήταν ιδιαίτερα εχθρικοί προς την Επανάσταση, που δεν είναι παράξενο να σκεφτείς ότι εργάζονταν για τις οικογένειες των Ευγενών.
Ναι.
Λοιπόν, για σου καταλάβεις, ο Λεόντιος Μαχαιδάς περιγράφει τον Ιαννών ως έναν έξυπνο, όμορφο και σοφό βασιλιά, ο οποίος δεν έκαμε ό,τι ήθελε επειδή οι Ευγενείς δεν κάθονταν να τον ακούσουν. Wow. Ναι, έστω δια του την αίσθηση, ναι, oh. Ότι είναι ιδιαίτερα σοφός. Λοιπόν, οι χρονικογράφοι πλαίσιο κύριε Φιλατού. Οι χρονικογράφοι χαρακτήριζαν τους επαναστάτες ως λύκους, εσχρούς, κακοήθεις και ανθρώπους που δεν φοβούνταν την οργή του Θεού, επειδή είχαν το θράσος να επαναστατήσουν ενάντια στους αφέντες τους και τούτον ήταν εν τεράστια ντροπή, έκλεψαν από τις αποθήκες, εντός εισαγωγικών γιατί έτσι τους αναφέρνει, των καλών ανθρώπων, σιτηρά, ζάχαρη, κρασιά και άλλα αγαθά. Ήδη οι χρονικογράφοι βεβαίως δεν θεώρησαν σωστό να αναφέρουν πώς αυτοί οι καλοί άνθρωποι απέκτησαν αυτά τα αγαθά ή πώς συμπεριφέρονταν προηγουμένως τους ανθρώπους που τώρα έκλεβαν τις αποθήκες τους. Ξέρεις κάτι, άμα καταπιέζεις τον κόσμο αρκετά, σε κάποια φάση να κάνουν επανάσταση να σε κρεμάσουν από τον μπαλκόνι.
Ο κόσμος επινούσε πάρα πολύ.
Yep. Ένα αρκετά επικαιρό, εν τούτον που αν καταλάβει. Πάντα σε όλη την ιστορία, οι άνθρωποι που στην εξουσία είναι θύματα της επανάστασης, ποτέ βλέπουν την επανάσταση να έρχεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει αναφορά για το κατά πόσον ο Ρε Αλέξης προσπαθήσε να δημιουργήσει κάποιον είδος διακυβέρνησης ή ποια ήταν τα μελλοντικά του σχέδια. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικά πιθανόν πολύ απλά να μην είχε, να ήταν ευχαριστημένος, απλά να ήταν επικεφαλής των ελεύθερων Κύπριων, οι οποίοι πλέον δεν είχαν κανέναν να φορολογεί και κανέναν να τους διαφεντεύει. Το μοναδικό πράγμα που ξέρουμε ότι έγινε τους υπόλοιπους μήνες είναι ότι ο Ρε Αλέξης σχημάτισε μια ομάδα από στρατιώτες γύρω του, πιθανότατα η έμπιστη του από τη μέρα της Επανάστασης. Mm-hmm. Οι χρονικογράφοι, οι οποίοι να θυμίσω ότι μιλούσαν με τα χειρότερα λόγια για την Επανάσταση, γράφουν για δύο μεμονωμένα επεισόδια βίας στους επόμενους μήνες, τη σύλληψη ενός Λατίνου επισκόπου για να δείξουν πόσο κακοί ήταν τούτοι οι επαναστάτες. Γράφουν, κάνω αναφορά σε δύο επεισόδια. Τη σύλληψη ενός Λατίνου επισκόπου που περνούσε από τη Λεύκα και το φόνο ενός Αρμένιου υπότη για την κακοποίηση της γυναίκας του. Που είναι μεν καταδικαστέα, αλλά αν σκεφτείς ότι οι Ευγενείς έκαναν ό,τι έκαναν, σύντομα αγνοήσαν τον κίνδυνο των Μαμελούκων και ως αποτέλεσμα να λέγαμε του και σκοτώσαν χιλιάδες κόσμο.
Και κάψαν και κάμαν. Και γιατί οι Ευγενείς ήταν.
Ναι. Λοιπόν, η προσωρινή ουτοπία όμως που ξεκίνησε ο Ρε Αλέξης δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει. Μια επανάσταση αγροτών δεν επρόκειτο ποτέ να γίνει αποδεκτή από την άρχουσα τάξη. Με τον Ιαννών Εχμάλωτον του Σουλτάνου, ο βασιλιάς της Κύπρου, ανέλαβε ο αδελφός του καρδινάλιος Ούγος, ο οποίος ανακήρυξε κυβερνήτη της Κύπρου τον Πατίν Τενόρες, της παντονή δύναμης οικογένειας Τενόρες, και το ανέθεσε την επιστροφή στην τάξη, ενώ ο Ούγος θα ξεκινούσε διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του Ιαννού. Οι Τενόρες είχαν αγγλο-νορμανδική καταγωγή και σίγουρα σε κάποια φάση θα έχουμε podcast για τούτους. Εν οι Λάνιστερ της Κύπρου. Οι Τενόρες, να σου το πω έτσι. Οι Τενόρες. Είναι οι Λάνιστερ της Κύπρου.
Okay, so, quick pause.
Ναι.
Ο Ιαννούς είχε έναν αδερφόν, τον Ερίκο, που πέθανε.
Που πέθανε.
Και είχε και άλλον αδερφόν. Φον
τον Ούγο. Νομίζω είχε ακόμα δύο αδερφούς.
Okay.
Νομίζω ότι τα σύνολο πέντε. Τούτο είναι γιο του Ιάκωβου, του Κοντοστάβλη, ο οποίο.
Του Κοντοστάβλη.
Ναι, τον ναι. Τζάκι, ρε. Ναι. Ήταν γιο του Ιάκωβου του. Και νομίζω ότι ο Ιάκωβος είχε πέντε παιδιά. Όσον και να είναι. Ο Ντενόρες μαζί με τους βοηθούς του Ερίκο Γκιμπλέτ και τον Πέτρο Μαχερά, αδελφόν του Λεόντιου Μαχερά, ξεκίνησαν με στρατιώτη. Κύπρο, δε φίλε. Άμα δεν έχει νεποτισμό μέσα στην Κύπρο, πού δεν τα πάει. Α, ξέρουμε να που κάνουμε. Λοιπόν, ξεκίνησαν με στρατιωτική δύναμη από την Κερίνια. Τούτων είναι λίγους μήνες μετά την Επανάσταση. Mm. Βασικά χρειαστήκαν λίγους μήνες ώστε να βρουν τα πόθηκια του. Και έφτασα στη Λευκοσία, την οποία κατέλαβα χωρίς αντίσταση, αφού ακόμα οι κατοίκοι προσπαθούσαν να συνέλθουν από την λαϊλασία των Μαμελούκων. Ο Ντενόρες εξέδωσε διάταγμα λέγοντας ότι όλοι πρέπει να επιστρέψουν στις δουλειές τους όπως ήταν μαθημένοι. Έτσι το άγραφε ο. Ξέρεις, πιένετε στη φυσική σας θέση ως σκλάβοι.
Wow.
Ναι. Το ότι κάποιοι άνθρωποι φυσικά κατώτεροι από κάποιους άλλους ευτυχώς είναι έναν notion το οποίο ως κοινωνία αποβάλαμε το και αν υπάρχει σήμερα.
Δεν υπάρχει σήμερα.
Ναι.
Ναι.
Ούτε είναι κάτι το οποίο ενιστέκει και αποδεικνύεται λάθος συνέχεια και κάθε φορά. Και συνεχίζουμε να το υιοθετούμε κάποιοι, δεν ξέρουμε
γιατί.
Σταμάτα. Λοιπόν. Ναι, και ότι οποιοδήποτε αρνείται να συμμορφωθεί θα εκτελεί το. Στην επιβολή της τάξης βοήθησε και έναν τάγμα να ιτώνει ποτών, αφού ούτε ήταν προς το συμφέρον τους Κινούς να υπάρχει επανάσταση. Άμα υπήρξε επανάσταση που τα απλώνουν τον κόσμο, ξαφνικά όλοι οι ευγενείς οι οποίοι σκοτώνονταν, παιδιά, α, παιδιά, νομίζω ότι.
Να τα μαζέψουμε σιγά-σιγά.
Ναι, γιατί σαν δεν έχουμε πρόβλημα. Wow. Σηκωστήκαν τα pets, λοιπόν. Οι περισσότεροι βεβαίως συμμορφώθηκαν και ο Ντενόρες εύκολα διέλυσαν την οποιαδήποτε αντίσταση. Οι αρχηγοί των επαναστατών εκτελέστηκαν επί τόπου, κάποιοι φυλακίστηκαν και σε κάποιους έκοψαν τη μύτη τους που ήταν συνήθις τρόπος τιμωρίας εγκληματιών. Ναι, έκοψαν τους τη μύτη τους επειδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κρύψεις. Ναι. Δηλαδή, ας σου κάνω μια νουλή ή κόψεις σου αυτή σου, ίσως μπορεί να κρύψεις, αλλά τη μύτη σου δεν μπορεί να την κρύψεις.
Wow.
Ναι.
Πολλέπω την όμπερ. Wow, okay.
Αλλά με τράβησε γραμμή πριν που του εκρούζαμε τα σίδερα, ήσουν οκ. Και τώρα τράβησε γραμμή.
Πολύ φαντάστηκα το. Και ειδικά για την εποχή, ούτε αποστήλωση τίποτε. Απλά
φτάνει. Ναι, όχι. Νομίζω είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι δεν ελήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία.
Τι είναι τέλο τη κονοχή.
Δεν εφόδουσαν γάντια ή κάτι.
Oh, wow.
Ήταν πάντα ανοιχτή πληγή.
Ναι.
Τώρα με το COVID δεν έχουν μάσκα.
Ναι,
οπωσδήποτε. Λοιπόν. Ναι, είμαστε τίποτε βάρβαροι. Λοιπόν, ο αρχηγός της Επανάστασης, ο Ρε Αλέξης, η Ρήγας Αλέξης, πιο σωστά, εντοπίστηκε, συνελήφθη και φυλακίστηκε στη Λευκοσία. Μετά από μεσολάβηση τρίτων, ο Σουλτάνος επίστηκε να αφήσει ελεύθερον τον Ιαννό σε αντάλλαγμα με 200.000 χρυσά δουκάτα προκαταβολή. Ο λόγος που έπιασε ήταν για να πιάσει λίτρα.
Ναι, ρε, αλλά.
Περίμενε. Με αντάλλαγμα 200.000 χρυσά δουκάτα προκαταβολή, και έναν ετήσιο φόρο 5.000 χρυσά δουκάτα που έγιναν 8.000 μετά. Και τούτος είναι φόρος τον οποίο η Κύπρος επλήρωνε για τα επόμενα 143 χρόνια. Κάθε χρόνο.
Τι λαλείς, ρε φίλε.
Yes.
Δηλαδή, λοιπόν, πάλι εξεζουμίσαν το φτωχό λαό.
Ναι. Yep. Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που η Κύπρο πληρώνει λίτρα για τον Ιαννό. Αφού προηγουμένως είχαν πληρώσει 100.000 τους γενουάτες που τον κρατούσαν όμοιρον από τον καιρό που ήταν εχμάλωτος τους ο πατέρας του Ιάκωβος. Οι γενουάτες που έκαναν του, όταν τους έφερε η Ελεονόρα, πιάσαν τον Ιάκωβο, εστήλαν τον στη Γένοα και ήταν μαζί με τον γιο του που τον εστήλαν, εντάξει, τον Ιαννό. Αφήσαν τον ελεύθερο ύστερα τον Ιάκωβο για να επιστρέψει στην Κύπρο να γίνει βασιλιάς, αλλά κρατήσαν τον Ιαννό. Του είπαν ότι α το δώσουμε, θέλουμε 100.000 χρυσά δουκάτα. Αν είδε,
ατσίνα, απλά σκοτώστε το.
Yep. Ο Ιαννός επέστρεψε στην Κύπρο στις 12 Μαΐου του 1427 και δύο μέρες μετά έγινε δεχτός με τιμές στην πρωτεύουσα Λευκοσία. Οι κακουχίες που υπέστη όμως το σημάδεψαν με τρόπο που δεν ξεπέρασε ποτέ. Ο Ιαννός ήταν μια σκιά του εαυτού του και σύμφωνα με τον Λεόντιο Μαχαιρά δεν εγέλασε ποτέ του ξανά.
Άσε μας καλέ.
Πέθανε λίγα χρόνια αργότερα στις 10 Ιουνίου 1432 μετά που πέρασε ένα χρόνο κατάκητωση στο κρεβάτι.
Κρίμα.
Ναι, εγώ λυπήθηκα πολλά. Ο Ρε Αλέξης απαγχωνίστηκε δημόσια με την έλευση του βασιλιά. Όταν ήρθε στη Λευκοσία για να γιορτάσουν τον ήρθε, κρεμάσαν τον επαναστάτη. Έτσι η μεγαλύτερη επανάσταση της Κύπρου έφτασε στο τέλος της. Η προσφορά του Ρε Αλέξη και η προσπάθεια του για να απελευθερώσει την Κύπρο και το πόσο μεγάλο σταθμό ήταν στην ιστορία του νησιού χάθηκε στα χρόνια, αλλά την τελευταία περίοδο, κυρίως λόγω της προσπάθειας ιστορικών όπως ο Άντρος ο Παυλίδης, η σημασία που είχε η επανάσταση του Ρε Αλέξη επαναξιολογείται και τίθεται στο πλαίσιο που της αξίζει. Οι πηγές για το podcast είναι από το βιβλίο του Άντρου Παυλίδη Ρήγας Αλέξης, από την ιστορία του η Κύπρος μέσα στους αιώνες και το χρονικό του Λεόντιου του Μαχαιρά και από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Πολυγνώση. Άιβι μου, αυτό ήταν το podcast μας για σήμερα. Πώς νιώθεις?
Έλα ρε φίλε.
Ελυπήθηκε και εσύ τον ρε Αλέξη.
Ναι ρε φίλε.
Κοίταξε.
Κοίτα, τουλάχιστον να παχωνίσαν τον. Έτσι απλά.
Είναι που ήταν να τον κάνουν.
Μπορούσα να κάνω πολλά χειρότερα πράγματα.
Τι όπως τον Μελ Γκίψον, ας πούμε, στο Braveheart.
Να τον κάψουν, να τον ξεζουμίσουν, να τον αυτό.
Άρα ή άμα να το κάνω όπως τον Μελ Γκίψον, να τον κάνω άντερα του. Και να απλώνει κάτω και να φωνάζει, ξέρεις τη φάση που φωνάζει Φρίτο. Να γυρίζει να φωνάζει, σουσούκος.
Συγγνώμη, συγγνώμη. My point is ότι τι μας έχει διδάξει αυτό το podcast σήμερα. Ότι πάντα τρώμε την, πάντα αφήνουμε την. Πώς το λέμε στα ελληνικά, την.
Και το αγγλικά, δεν έχουμε πει.
The upper class,
yes,
και the rich people, να μας ξεζουμίζουν, να μας ποδοπατούν. Και καταλαβαίνω γιατί ο Κυπρέος πλέον, και συγχωρέστε με, δύσκολο να στήσει ράση, άμα το σκεφτείς.
Ένα χρόνο, Γιάννη, είμαστε με το τέλος της ιστορίας.
Με το τέλος της ιστορίας είμαστε στο 1427-1432, αν υπολογίσεις ότι τότε πέθανε ο Ιαννός.
Άρα έχει 600 χρόνια να κάνουμε οποιαδήποτε παράσταση.
Ναι, το ότι κάνουμε τρώμε τα
μήνα
μας.
Όχι, περίμενε. Όχι ακριβώς.
1559 μετράει παράσταση.
Ναι, μετά επανάσταση.
Όχι ρε φίλε.
Μετά επανάσταση.
Εντάξει,
τα μάμα μας. Και πιο πριν είχαν επαναστάσεις μικρές, αλλά καμία, κοίταξε, έχεις δίκιο ότι καμία ένιτα σε τόση έκταση όσο τούτη του ρε Αλέξη. Η πιο μεγάλη και η πιο οργανωμένη ήταν τούτη του ρε Αλέξη. Απλά το πρόβλημα του ήταν ότι δεν υπήρχε σχέδιο για μετά. Ίσως
ναι, αλλά μόνο ο κόσμος πεινά.
Το σχέδιο για μετά, έχουμε το γενικά.
Ναι,
φτάσαμε εδώ, φτάσαμε κοπέλια. Τι κάνουμε, τι.
Το σχέδιο μας για σήμερα είναι γιόλο.
Ναι, άνοιξε καμία μπουκάλια, κουμανταρία, κρασί, κάτι, ζυμανία. Αλλά εν τούτον, ότι τι έμαθαμε, ότι πέρασε πάρα πολλά Κύπρος και.
Συνεχίζει να περνά.
Συνεχίζει να περνά και πάντα είμαστε. Πώς το λέμε, μοιρασμένοι. Σε τσακωνόμαστε μεταξύ μας.
Κλασικά, κοίταξε. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Χαίρομαι γιατί που με στον το επεισόδιο. Ναι. Έχω τουλάχιστον 3-4 άτομα για τα οποία θέλω να κάνω ένα podcast αφιερωμένο.
Don't get me wrong. Εγώ τους μαμελούκους θέλω να τους γυρέψω γιατί. Holy crap.
Ναι, είναι. Like... κατακτημένοι λαοί οι οποίοι επιλέξαν να γίνουν στρατιώτες παρά να γίνουν elite force of soldiers παρά να μείνουν σκλάβοι.
Σκέφτου. Έχει φτάσει και ο άλλος στα όρια του και λέει «ΟΚ, τι έχω να κάνω, τι επιλογές έχω μπροστά μου».
Είτε που μπορώ να γίνω στρατιώτης και να ζω τη ζωή μου και να πιάνω λεφτά με το να λαϊλατώ και να κρούζω τη Λεμεσόν.
Ή και υπάρχει περίπτωση να πεθάνω στη μέση να αυτό ξέρω εγώ.
Ή να μείνω σκλάβος και να, ξέρεις, 9 to 5.
Ναι, 9 to 5, 13ος παίζεται,
50-50.
Καλά ρε.
Ρε, εγώ είμαι αρχαίος, εγώ μια φορά να πιάσω 14ο.
What? That's insane.
Νομίζω
εγώ
μια
φορά και μόνο
στο
talk. What?
Γιωμένε.
Wow.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Ήβη μου, πού σε βρίσκουμε αυτή την εποχή?
Στο Geek Out.
Μάλιστα, το οποίο είναι...
Το Geek Out είναι...
Κορώνα.
Είναι κάθε Πέμπτη ή τώρα είμαστε bi-weekly.
Okay.
Εδώ στα στούδια της Black Lemon σε συνεργασία με τον Κικότοπο. Ή τώρα με το καλό που να ανοίξει και το κατάστημα Ant Comics. Να κλαίω σε μια γωνία.
Να κλαίω σε μια γωνία στο
Ant. Αλλά με εσύ δεν φορώ η μάσκα μου και έχω αντισηπτικά.
Επομένως, αν θέλετε να μιλήσετε με την Άιβιν και να της πείτε την άποψή σας για τους μαμελούκους, μπορείτε να την βρείτε στο Ant Comics ή μαζί με τον Φίξον τον Μασόδα να συμπαρουσιάσουν τον Geek Out κάθε Δεύτερη Πέμπτη στο Black Lemon.
7, σταθερά δαμέ, μαζί με την κορώνα.
Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσετε σήμερα και θα τα πούμε από το Patreon την επόμενη εβδομάδα στο Historic Overtime, το οποίο είναι αποκλειστικό επεισόδιο για τους συνδρομητές του Patreon, για τους πάτρονους τους δικούς μας και με τους υπόλοιπους σε 2 εβδομάδες με το καινούργιο μας podcast. Bye guys!